No, mi membri na domingo festa para Deus, precisa me ser também no Espírito Santo, amém.
O Alex está com os da o mohna fajis alma do Espírito Fiak, vos da com ele nós namo vzin el camera e com a glória lida, com a gita popletana. Messer na nite fis mawit, a tes smek fis satnate, com os vzin que fis mera flor.
Hobza da colima tina luna fina domingo, para mato uma talina, da hanes fis jip, zeren sam de nyame.
Da Malik Maria, por graça mi mia, Senhor mia, que embarcante foste nessa ambeira per frota de fiel Jesus.
A Deus Maria, uma lata para mim também, só se ana
tanto. Glória ao Messer de Deus, Espírito Santo.
Que pelo Senhor da nossa. Eccoci, correzioni tra minuti. I minuti ai TGU confermati. Secondo le mozioni della procedura, mettete in osa bai. Tra le patate strutture per la mistaccia, ad inizialità, ma ho il parlamentare per l'agenda. Eta carti. Iedere, ma ho eta carti. Mela, nisiet n-informa l-kamera li qabel ma naddi għall-ordnijiet tal-ġurnata, nisiet n-verbalizza ftehim li nifhem li ntlaħaq bejn iż-żewġ tnaħat tal-kamera. Jiġifieri l-mozzjoni ta' proċedura 272 14 Ottubru 2015 li tirregola s-seddu konnessi ma l-estimi ġenerali għas-sena 2016 u l-estimi supplementari 2015 għandha tiġi emendata kif ġej. Ħanaqra. Il-voti tal-Ministero l-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-Manifest Elettorali, skedata għal-għada s-sibt 24 Ottubru 2015 fil-ħodu, se jitresu nhar il-ħamis 29 Ottubru 2015, seduta li tibda fissata ta' un-nofsinhar u t-spiċċa fil-ħamsa, li ma seduta tkun minnajn soqsijiet u bil-ħin tal-aġġornament ma jittieħeġ. Nifhem li dan ftehim jista' jinvigod Farrugia, biex nifferbalizza dan ftehim.
Iva, Mr. Speaker, ekku.
Ma, grazzi, nsejja ħanu bi Fredrik Azzopardi, kħiġbu.
Iva, Mr. Speaker, MTM biex s-sir seduta s-sir nar il-ħamis.
Grazzi, mela dana huwa il-ftehim, mela il-vot ta' Ministeru Affarijiet Ewropej ta' Manifest Elettorali ħajkun il-ħamis 29 Ottubru 2015 bejn is-sati u l-ħamsa u li ma seduta tkun mingħajr mistoqsijiet u bil-intallaġġament ma jittieħeġ. Issa nsejja l-iskrivan għall-orient tal-ġurnata.
Komitat ta' provista s-simi ġenerali 2016, seba' jum stabilit uffiċċju tal-Prem-Ministru, vot wieħed uffiċċju tal-President, vot 2 Kamra ta' Deputati, vot 5 uffiċċju tal-Prem-Ministru, vot 6 Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, vot 7 Informazzjoni, vot 8 Stamperja tal-Gvern, vot 9 uffiċċju elettorali, vot 10 Taqsima Proprjetà tal-Gvern, vot wieħed Ruman uffiċċju tal-President Kapital, vot 2 uffiċċju tal-Prem-Ministru Kapital.
Grazzi, għabim għaddu għall-ewwel item, nsejjaħ l-onorevoli Silvio Panis, bħala President tal-Komitat għall-Konsell tal-Abbozza Liġi, biex jekkoġi rapporta l-Abbozza Liġi l-emendella dwar il-kompaniji, abbozz numru 128, għadda mill-istess Komitat, l-emendi. L-onorevoli Silvio Panis.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Nitlob li l-Abbozza Liġi li emendella dwar il-kompaniji tal-Ministeri tal-Finanzi għadda mill-istadji kollha bl-emendi. Grazzi.
Grazie tal-rapport, issa niġu għall-ewwel item fuq l-agenda li huwa l-Kamra triżolvi ruha kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Illum il-Kumitat għandu qudiemu d-diskussjoni f'Kumitat ta' provvista fuq il-vot tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 272 tal-14 ta' Ottubru 2015, il-klim tad-diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-aħħar nofs tal-Gvern. Issa nsejja lill-Onorevoli Segretarju Parlamentari Michael Falzon biex jekk jogħġbu ir-riżoluzzjoni tiegħu.
Grazzi, Sur President, f'isem il-Prim Ministru resta i seguenti voti alla professione. Vot wieħed uffiċċju tal-President. Il-somma ta' mhux iżjed minn il-somma ta' mhux iżjed minn 3,779,064 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot wieħed uffiċċju tal-President kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqas sen 2016. Vot numru 2, Kamra Deputati, l-somma ta' mhux iżjed minn 5,514,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 2, Kamra tad-Deputati, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Vot numru 5, Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-somma ta' mhux iżjed minn 27,200,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 5, Uffiċċju tal-Prim Ministru, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Vot numru 6, Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku, il-somma ta' mhux iżjed minn 589,755 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 6, Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Vot numru 7, Informazzjoni, il-somma ta' mhux iżjed minn 1,350,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 7, Informazzjoni, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Vot numru 8, Stamperija tal-Gvern, il-somma ta' mhux iżjed minn 1,434,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 8, Stamperija tal-Gvern, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Vot numru 9, Uffiċċju elettorali, il-somma ta' mhux iżjed minn 1,779,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-fond 9, Uffiċċju elettorali, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Vot numru 10, taqsima proprjetà tal-Gvern, il-somma ta' mhux iżjed minn 4,648,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 10, taqsima proprjetà tal-Gvern kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Vot numru 1, Ruman, Uffiċċju tal-President, il-somma ta' mhux iżjed minn 217,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot wieħed Ruman, Uffiċċju tal-President, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. U vot numru 2, Ruman, Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-somma ta' mhux iżjed minn 10,945,000 € li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 2, Ruman, Uffiċċju tal-Prim Ministru, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2016. Grazzi.
Grazzi, onorevole Michael Falzon. Rimarki, l'onorevole Censo Gali.
Grazzi, Mr. Chairman. Nressa l-emenda tas-soltu. Ħassar ċifra 99,754 € sostitwix minn flok iċ-ċifra 99,751 € dirid the figure 99,754 and substitute therefore the figure 99,751. U għallu li biex nifirma u kol. U firmajtira.
Aktar remarki, l-onorevoli Censo Galia.
Grazzi, Mr. Chairman. Naturalment għanna u d-dimna għad diskussjoni wieħed mill-ministeri illi għandhom l-iktar importanza, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, illi jiena ngħid minn barra il-funzjoni uffiċjali tiegħu ta' diversi items ta' diversi partiti ta' dikasteru li għaw taħtu l-onorevoli Michael Falzon għadu kif ressaq il-voti partikolari tiegħu għandu wkoll imbagħad ir-rwol ieħor forsi iktar importanti minn dak li jidher fil-diversi voti li għandna diskussjoni hawnhekk ir-rwol li jipprova jikkoordina, jipprova jassikura li l-Gvern kollu kemmu anke taħt il-Ministeri l-oħrajn ikun qed jara illi jilħaq dak li huma t-targets tiegħu, jipprova jilħaq dak li huma ir-ruoli differenti li għandhom il-Ministeri differenti. B'mod partikolari qed jista' jgħid li meta e tanti dikasteri li għaw taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru matul iż-żmien anke naqsu minn dak li kienu antikament ikunu bil-fors ir-rwol tal-Prim Ministru twessa iktar għal dak li huwa l-koordinazzjoni tal-ministeri differenti. Però għandna l-ewwel nett żewġ uffiċċji li huma ta' importanza kbira li ser noqgħod lura minn nitkellem żgur fuq l-ewwel wieħed l-uffiċċju tal-President għaliex jien nemmen li l-uffiċċju tal-President għandu jiġi f'ċertu sens distaccat minn rwol politiku avolja naturalment l-uffiċċju tal-President u tkun taħt xi vot partikolari imbagħad għandna wkoll il-vot ieħor li huwa il-Kamra tad-Deputati. Nafu li għal dak li jirrigwarda il-Kamra tad-Deputati, Mr. Chairman, ilna issa numru ta' snin mixin fid-direzzjoni li nippruvaw naslu għal situazzjoni fejn il-Parlament ikun autonomu, fejn allura il-Parlament ikun distaccat ukoll minn taħt xi dikasteru partikolari, f'dan il-każ il-dikasteru tal-Prim Ministru, propju biex il-Parlament ikun jista' jaħdem matul is-snin li ġejjin f'għada li jkun litteralment imexxi jamministra lilu nifsu. Tgħidli fejn wasalna f'dan ir-rigward. Nafu li b'mod partikolari kemm ilna f'dan il-bini li qegħdin fih illum huwa l-ewwel baġit li qegħdin niddiskutu f'dan il-bini l-ġdid tal-Parlament illi bdejna nersqu iktar lejn il-possibilità li l-Parlament ikollu l-autonomija tiegħu. Ma jfissirx l-autonomija tiddependi biss minn binja x'inti jista' jkollok binja distaccata fl-imwarrab, però xorta waħda ikun hemm il-kontroll tal-funzjonijiet differenti li jkollu dak il-post partikolari, imma nafu li l-speaker tal-lum, l-speaker preċedenti u l-speaker preċedenti ta' qabilhom ukoll kienu qegħdin jaħdmu u jitolbu li finalment il-Parlament ikollu l-autonomija illi wieħed jistenna u li teżisti diġà f'diversi parlamenti oħrajn. Wieħed jispera illi issa la darba tlaqna wkoll mill-pożizzjoni ta' binja tal-Parlament illi fil-fatt kienet inkorporata fil-Palazz tal-President, wieħed jista' jgħid saret l-ewwel biċċa tal-bidla għall-autonomija vera fis-sens illi almenu llum meta tiġi fil-bini tal-Parlament tkun qed tiġi fil-bini waħdu. Naturalment kif qed iktar kmini dan waħdu ma jfissirx xejn. Jista' jkollok binijiet li imbagħad jiġu kontrollati b'mod differenti, b'mod verament iktar qawwi. Jiena nispera però li l-passi li għamilna, il-pass li tlaqna mill-palazz ġejna hawnhekk, il-pass li għandna quddiemna wkoll it-trasmissjoni ta' dak kollu li qed jiġi f'din il-kamra. Permess ta' televizjoni li issa wkoll mill-ġimgħa li għaddiet huwa miftuħ huwa wassal lil kull min għandu televizjoni f'pajjiżna sal ġimgħa oħra ma kellniex il-free to air. Allura llum għandna wkoll il-possibilità li kull Malti u Maltija li jħoss li għandu joqgħod bil-qiegħda jissapporti lilna nitkellmu għandu l-possibilità li jara jisma u possibilment jifhem ukoll dak li nkunu qegħdin nagħmlu iż-żewġ naħat tal-kamra mhux biss din il-kamra li qegħdin fija l-kamra prinċipali, però wkoll fid-diversi kumitati li għandu dan il-Parlament. Kultant meta niltaqa' man-nies, sfortunatament ngħid jien ma jkunx hemm distinzjoni bejn x'inhija wkoll il-funzjoni ta' il-Gvern u il-Parlament u wkoll il-Kumitat tiegħu. Nispera li din il-qasma li saret matul il-ġimgħa ix-xhur li għaddew wieħed jibda jaraf u japprezza iktar id-distinzjoni anke bejn il-fatt li għandek int partit li ju fil-Gvern, għandek l-eskuttiv li jmexxi il-pajjiż, però l-istess partit li għed fil-Gvern, l-istess eskuttiv, xorta waħda jifforma parti minn dan il-Parlament anke bħala membri parlamentari u l-funzjonijiet diversi illi għandna. Irridu, Mr. Chairman, inkunu aħna il-membri parlamentari però illi nippruvaw narfu u nwasslu messaġġ ċar lin-nies li nirrappreżentaw. Inkun onest, miegħek inkun onest ma' din il-Kamra, illi kultant inkun diżappuntat bil-mod ta' kif aħna nindirizzaw din il-Kamra, inkun diżappuntat bil-mod ukoll ta' kif kultant nindirizzaw il-xulxin, u l-ispera illi bil-mod il-mod naslu biex narfu illi aħna għandna rwol illi nkunu rol model sanke fil-mod ta' kif nittrattaw ma' xulxin ta' kif inħarsu lejn xulxin ta' kif anke u qed jirrispetta jew ma jirrispettax lil dak li mhuwiex parti mill-istess grupp tiegħu, imma l-mod kif jirrispetta jew ma jirrispettax anke l-avversarju. Fl-opinjoni tiegħi il-Parlament għandu rwol importanti ferm biex din id-demokrasija li vera ilha f'pajjiżna għal numru kbir ta' snin, għal dan il-pajjiż indipendenti għal iktar minn 50 sena issa, nibqgħu però naraw, nippruvaw nassiguraw li kull wieħed minna, kull persuna li jkollha ir-responsabilità li tirrappreżenta lill-poplu, x'aħna mill-aħħar aħna hawnhekk qegħdin rappreżentanti ta' dawk li reġuna. Allura, Mr. Chairman, għandna d-dover li nippruvaw naraw kif dak li qegħdin nirrappreżentaw hawnhekk, dawk li qegħdin nirrappreżentaw hawnhekk fil-fatt nippruvaw nirrispettawhom bl-aħjar mod possibbli. Forsi hawnhekk u ma rridx intawel iżjed fuq dar il-punt li se nitkellem dwaru issa, wieħed irid jipprovi jibda jara wkoll jekk u Salima limitu għandu il-partit li ikun fil-gvern, bħalissa il-partit li ma niġiġ minnu jien, Mr. Chairman, Salima limitu għandu il-libertà, jista' jkollu l-libertà wkoll li jmur l-lem minn dak li jkunu il-programm elettorali tiegħu, meta jkun qed jressa il-programm elettorali tiegħu, u Salima limitu jista' jew għandu jasal biex jaqbeż dak li jkun il-programm elettorali b'mod partikolari fuq suġġetti illi għandhom kontroversja kbira illi ukoll kultant ikollna diffikultà biex nispjegawhom anke lill-persuni, lin-nies illi niltaqgħu magħhom. Naturalment għandna l-mentalità u Malta isma' kellna elezzjoni kull ħames snin normalment pajjiżna, għandek partit illi f'dan l-aħħar ħafna snin rebaħ l-elezzjoni waħdu allura jmexxi il-pajjiż waħdu li jkun fil-maġġoranza waħdu innissa mis-sebajnijiet li konna gvern magħmul minn partit wieħed pajjiżna u allura dak il-partit li jkun fil-gvern forsi kultant jaħseb li jista jimur l-lem, jimur ħafna l-lem minn dak li jkun il-programm elettorali tiegħu u jipprova matul il-ħames snin li jkun elettali jom jipprova jagħmel dak poġija forsi b'mod goff li jfettilu ġa rasu. Salima limitu għandu il-partit li jkun fil-gvern fil-verità jagħmel dak li jfettilu ġa rasu. Salima limitu, Mr. Chairman, għandu dak il-grupp li il-grupp parlamentari li għandu l-maġġoranza fil-Kamra tad-Deputati jagħmel dak li jaħseb anke minn żmien għal ieħor li sejha. Naturalment id-demokrazija vera tgħid illi jmexxi l-pajjiż il-partit li għandu l-maġġoranza, il-partit li anke f'pajjiżna ħafna drabi fisser li il-moment li tara grupp parlamentari u kemm un-numru li bieħtara fil-Parlament f'xi eċċezzjonijiet żgħar bħalma kellna l-leġiżatur li għaddiet, dak il-grupp huwa kompatt u rara ferm ikun hemm diverġenzi bejn il-pożizzjoni li jieħu individwu meta mqabbel mal-kumplament tal-grupp parlamentari tiegħu, naturalment irridu wkoll nirriflettu dwar dan iktar u iktar meta għandna sitwazzjoni ta' pajjiż li u gvernijiet pajjiżna li illum qegħdin jiżviluppaw iktar meqqat qabel għal dak li għandna s esperjenza ta' 50 sena indipendenza illi wkoll irridu nirrealizzaw u narfu li qegħdin nirrappreżentaw f'dar il-Parlament soċjetà li mhux forsi bħalma kienet tagħmel sa 10, 20, 30 sena ilu tinbidel ċertu rata ma qegħda tinbidel brata ferm iktar imaġna, Mr. Chairman. Għandna allura mbagħad ir-ruoli differenti li nistgħu wkoll naqdu f'dan il-vel Parlament. Tajjeb wieħed nuża din l-okkażjoni tal-lum biex ninfasizza punt illi forsi ħafna nies li jarawna barra minn dan il-Parlament ma jirrealizzawx. Ħafna drabi dak li jagħmel in-news wa dak li jirrigwarda il-ħidma fil-Parlament tkun xi argument forsi voice li jiġri ġew, xi kummenti forsi żejda li kultant ngħaddu mingħajr ma jirrealizzaw. Illi dan il-Parlament fil-verità fil-parti l-kbira tal-każi tiegħu minn pożizzjonijiet li huma diskussjonijiet dwar abbozzi ta' liġi li ġejjin minnaħa tal-gvern. Matul din il-leġislatura kellna wkoll numru ta' bozzi ta' liġi li ġejjin minn ħadd l-Oppożizzjoni fil-parti l-kbira 85% tal-każi tad-deċiżjonijiet irtiżu dal-Parlament, tal-leġiżlazzjoni ta' din dal-Parlament qed tittieħed, issejla tittieħed għal numru kbir ta' snin ukoll bil-vot fl-aħħar mill-aħħar ta' żewġ naħat finalment ikun vot illi fil-verità Mr. Chairman ikun ħafna drabi miż-żewġ naħat flimkien. Rid nagħmel referenza għal punt li għamlet l-Onorevoli Deborah Xkembri Dolodu fuq dekasteru totalment differenti. L-Onorevoli Xkembri Dolodu għamlet referenza għal abbozza liġi partikolari u qalet ikkwotat insejt il-min ikkwotat, però ikkwotat xi awtur barrani u qalet isma' dan il-persuna qal illi when you don't know what you are going to do, abstain. Mr. Chairman, l-astensjoni fija nifisa mandiċ tittieħed bħala ir-raġuni għaliex inti tkun ħaddik id-deċiżjoni għax ma tafx x'tkun qed tagħmel. Iktar u iktar Meta l-astensjoni tkun għamilta bispiegazzjonijiet magħha. Meta l-astensjoni tkun ħatta wara li tkun spiegajt ukoll x'inhu ma r-raġunijiet li għalihom tkun fil-fatt wasalt għal dik il-pożizzjoni tal-grupp parlamentari partikolari u dan huwa importanti li nifhmu għaliex l-opinjoni tiegħi nagħmlu żball jekk nippruvaw nissimplifikaw l-affarijiet b'mod illi naħsbu li n-nies jifhmuna. Però fil-verità inkomplu qegħdin nikkumplikaw iktar vera illi waħda mill-missjonijiet illi għandu dan id-dekasteru partikolari hija s-simplifikazzjoni tar-regolamenti ta' pajjiżna, qed nara l-Prinċipal Permanent Secretary li huwa responsabbli wkoll l-Onorevoli Tony Aġġi Ċelis biex jara li kien hemm simplifikazzjoni ta' ċerti affarijiet, però ma nippruvawx nissimplifikaw b'mod illi naħsbu mhux għal PPS jew kellha l-Onorevoli Aġġi Ċelis qed ngħid imma b'mod ġenerali li nippruvaw naħsbu li dak illi nagħmlu u anke pożizzjonijiet deċiżjonijiet partikolari li jittieħdu fil-fatt ikun qegħdin jittieħdu b'mod illi jistgħu b'xi mod nitqgħu anke b'dawk li jkunu qegħdin jisimgħuna, b'dawk li jkunu qegħdin josservaw dak li nkun qed nagħmlu, Mr. Chairman. Għandna responsabilità kbira. 69 membru parlamentari li għandna l-lum f'dar il-Parlament għandu kull wieħed waħda minna r-responsabilità li jara li iva nibqgħu nimbuttaw il-qudiem mhux lil partit li aħna rrappreżentaw imma lil poplu li aħna rrappreżentaw f'dan il-Parlament, Mr. Ġemel. Se nirrepeti xi ħaġa li qed ta' drabi oħra nerġa' ngħidha llum ukoll. Kull wieħed minna meta toqrob l-elezzjoni ikun kandidat f'isem il-partit tiegħu. Però il-mument li tlajna f'dan il-Parlament irridu nirrealizzaw aħna wkoll illi id-dover prinċipali tagħna mhuwiex dak illi naħdmu biex aħna personalment jew kellha l-partit tagħna jirritorna fil-gvern, imma għandna responsabilità illi fi żmien indumu f'dar il-Parlament nagħmlu dak kollu li huwa obbligu tagħna li nagħmlu biex immexxu l-qudiem lil dan il-poplu, immexxu l-qudiem lil dan il-pajjiż. Jekk imbagħad wara 5 snin f'din il-Kamra titla' xi ma terġax jitla' f'dar il-Parlament ma jkunx jiddependi minn dak li tkun għamilt int, però jkun jiddependi minn dak illi jemnu n-nies illi inti tkun għamilt jem kellha jemnu n-nies illi ma tkunx għamilt. Però nisbaljaw fl-opinjoni tiegħi jekk aħna nagħmluha l-missjoni tagħna, il-missjoni individwali tagħna illi ta' darba tlajna darba f'dar il-Parlament, allura it-target tagħna huwa dak illi nirritornaw f'din il-Kamra fl-elezzjoni li ġejja. Fl-elezzjoni li ġejja jekk nies jażluna, jekk nies jivutawlna nirritornaw, però na jagħmlu dan għabbażi tal-ħidma għal dan il-pajjiż, Mr. Chairman, mhux għabbażi tal-ħidma individwali, għabbażi tal-ħidma li nkun qegħdin nippruvaw nresqu minn għalina lil xi ħadd lejn pożizzjonijiet partikolari. Allura din hija wkoll responsabilità li għandna id-69 membru ta' din il-Kamra għandu kull wieħed u waħda minna biex nippruvaw naraw, biex nippruvaw nassiguraw illi iva dan il-poplu, dan il-pajjiż ikompli mhix il-qudiem u billi nkomplu wkoll nirresponsabilizzaw iktar lilna nfusna u nġalu n-nies japprezzaw iktar x'inhuma l-veru ruoli tagħna bħala membri parlamentari u mbagħad naturalment il-membri li qegħdin fl-Esekuttiv, Mr. Chairman, għandhom ukoll responsabilitajiet, għandhom ukoll doveri illi jmorru lil hemm minn dawk li huma id-doveri tal-membru parlamentari. U f'dan ir-rigward anki jew kull wieħed minna qetgħu b'mod temporanju. Kull wieħed minna qetgħu, Mr. Chairman, għal periodu żgħir ta' żmien. Kull wieħed minna qed hawnhekk għal periodu ta' żmien sakemm in-nies jiddeċiedu illi ħalluna f'din il-Kamra. U għandna responsabilità l-membri parlamentari, però għandhom responsabilità ikbar dak il-membri illi qegħdin fl-Esekuttiv, is-Segretarju Parlamentari, il-Ministri, il-Prim Ministru u dawk kollha li fil-fatt għandhom ruol tal-amministrazzjoni ta' pajjiżna. U din ir-responsabilità tifrex fuq dawn il-persuni, iktar mill fuq il-deputat, Mr. Chairman, ir-responsabilità li jaraw li ikollhom huma l-ħin kollu l-osservanza tar-regoli tal-liġijiet li għandna f'dal pajjiż. Jekk hemm liġijiet li forsi l-gvern ma jaqbilx magħhom, forsi il-Ministri ma jaqbilx magħhom, jistgħu jiġu f'din il-Kamra, jipproponu illi jinbidlu. U kif nafu, fil-parti kbira tal-każi, la darba n-naħa tal-gvern tipproponi li tbiddel ċertu leġislazzjoni, hemm il-probabilità qawwija li dik il-leġislazzjoni tinbidel. Però ejja ma nippruvawx napplikaw il-ġijiet b'mod illi naħsbu li jaqbu lilna f'dak il-mument partikolari mingħajr ma naraw illi fil-verità dawk il-liġijiet ikun qegħdin ġew applikati kif fil-fatt għandhom ġew applikati. U għandna hawnhekk din ir-responsabilità iva illi naraw li jiġu osservati. Ħankun onest, Mr. Chairman, jina naħseb illi kultant qed ikun hemm wisq deċiżjonijiet illi ma jsirux direttament b'mod illi ikunu qed jindirizzaw is-sitwazzjoni partikolari għabbażi dal-liġi. Kultant qed ikunu sitwazzjonijiet fejn min jiddeċiedi, min għandu l-poteri li jiddeċiedi, jiddeċiedi b'tali mod, b'mod illi jaħseb illi jista' r-regoli idawwarhom biex jdew is-sitwazzjonijiet partikolari. Dan jekk jiġri hekk, Mr. Chairman, huwa żbaljat għaliex għada titgħada ċertament illi ser ikun hemm sitwazzjonijiet simili jew kellha ekwivalenti illi imbagħad jekk ma tapplikax l-istess regola ikollok diffikultajiet biex tispjega, biex tagħti raġuni għall-interpretazzjoni li tkun tajt il-bieraħ għal dak illi qed tipprova tagħmel illum. Ila l-appell tiegħi huwa lil kull wieħed minna illi b'mod partikolari qed esekuttiv ta' dan il-pajjiż illi iva jara, Mr. Chairman, illi l-affarijiet ir-regoli jiġu applikati b'iktar mod eku, b'iktar mod possibbli. U jista' jkun awtorità, jista' jkun dipartiment, jista' jkun korporazzjoni, Mr. Chairman. F'dawn il-postijiet għandu jiġi assigurat illi iva bis-serjetà naraw illi l-applikazzjoni tar-regola qiegħda ssir bl-aħjar mod u bl-iktar mod eku bejn kulħadd. Għandna u kellna diversi allegazzjonijiet ukoll matul iż-żmien li għadda ta' nuqqas ta' ugwaljanza f'dik li hija l-applikazzjoni tar-regoli. Mr. Chairman, rridu naraw illi dan ma jseħħx u jekk seħħ sal-lum jiġi evitat illi jseħħ fiż-żmien illi ġej. Għandna wis sitwazzjonijiet fejn nies jallegaw, jien ngħid jallegaw għaliex darba jkunux ippruvati s'issa jibqgħu allegazzjonijiet. Diskriminazzjoni għabażi ta' mhux bil-forsi wehmin minn politiku, imma għabażi ta' ħbiberiji, għabażi ta' ċirkostanzi fejn dak li jkun għandu iktar ħbieb rid ta' ċertu pożizzjonijiet ta' awtorità milli għandhom ħadd ieħor. Dan huwa pajjiż żgħir, Mr. Chairman, dan huwa pajjiż żgħir ħafna illi fih jekk inti tagħmel pass xkejken xkejken f'tarf ta' gżira, fit-tarf ta' gżira l-oħra ikun jaf bih kulħadd. U allura għandna noqogħdu ferm attenti minn dak illi qegħdin nagħmlu. L-appell partikolari jmur naturalment lejn il-Ministri u Segreterji Parlamentari. Imur ukoll nindirizzaw ukoll lejn il-Principal Permanent Secretary li naturalment għandu rwol importanti ferm x'jaqdi f'dik li hija l-amministrazzjoni taċ-ċivil ta' pajjiżna, għaliex l-aħħar mill-aħħar huwa wkoll il-persuna li jrid jindirizza sitwazzjonijiet diversi li naf mhux faċli jindirizza sitwazzjonijiet ta' kulħadd naf li jkun hemm ukoll diffikultajiet partikolari u rrid nagħmel referenza, Mr. Chairman, għal diskors li kien għamel il-Principal Permanent Secretary issa ilu sena u nofs prattikament f'Marzu tal-2014 meta kien tkellem dakinhar is-sur il-Principal Permanent Secretary sur Kutajjar dwar nuqqas jew kriżi ta' leadership, Mr. Chairman. Naturalment, jista' jagħti każ li jkun hemm kriżi ta' leadership, però ħafna drabi il-kriżi ta' leadership tista' tirriżulta wkoll minn intil politiku jew inkella mill-politiku, Mr. Chairman. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti u naraw illi ma naħsbux illi jista' jkun hemm nies illi jaqdu d-dover tagħhom bl-aħjar mod possibbli. Jekk fil-fundament f'moħħom flura ta' moħħom għandhom li jista' jagħti każ li jekk jagħmlu affarijiet kif suppost jagħmluhom allura jistgħu jaqrawha huma. U jekk inkunu onesti f'dan ir-rigward mhux darba jew tnejn nisimgħu nies jien m'għandix il-provi tagħhom, però nisimgħu nies illi jgħidu jekk nagħmel hekk jew kellha meta għamilt hekk spiċċajt biex qrajta għaliex ma għamilx ifqalu lilha anke jew. L-appell tiegħi huwa jekk xi ħadd jordnalek biex tagħmel xi ħaġa li mhijiex skont kif suppost tagħmel, għandek vera responsabilità li suppost tobdi, però kun ċert li min jordnalek iniżżel, jelenka u jikteb li qed jordnalek. Jekk ma jordnalekx bil-miktub, allura Mr. Chairman, ħalli dik l-ordni fil-ġemp ta' tix kasa għax inkella tkurent li mbagħad ikollok terfa' is-sitwazzjoni li tidħol fija il-mument li fil-verità tiġi b'xi mod jew ieħor mistoqsi dwar dak li jkun ġara. Kellna wkoll fl-aħħar ġimgħat numru ta' persuni jew kellha fl-aħħar xhur numru ta' persuni li kellhom pożizzjonijiet ta' ċertu importanza illi ddeċidew illi jitilqu. Ir-raġuni uffiċjali dejjem tkun dik ta' raġunijiet personali. Però, Mr. Chairman, ir-raġunijiet personali m'għandix dubju illi jmorru lil hemm raġunijiet personali ta' għall-ħares qatt martu affarijiet bħal dawn, imma raġunijiet personali ta' ma stajx nissapporti iktar. U meta ħaddim fiċ-ċV, jiġi situazzjoni li ma jistax jissapporti iktar, allura għandna diffikultajiet, għandna problemi. Iċ-ċV għandu ir-responsabilità li jagħmel id-dover tiegħu lejn kull Malti u Maltija. Iċ-ċV għandu responsabilità li jara li bħedna distinzjoni ta' kulur ta' reliġjon ta' tu jemmi ma' fxiktar, Mr. Chairman, ikun moqdi permess ta' ċivil. Faħam li ħal ċivil u għadak illi aħna din ħarsu għalih dak illi nħarsu u allura għandu dal-istess ċivil il-responsabilità illi jaqdi lil kulħadd bl-istess mod illi jindirizza l-problemi ta' kulħadd bl-istess mod. Qed jiġri dan? Qed jiġri dan forsi f'ħafna postijiet, forsi mhux qed jiġri kullum kien. L-istess jgħod għal dak li huma l-awtoritajiet governattivi. Għandna awtoritajiet il-Muslim jitkellem fid-dettall dwarhom li għandhom funzjoni importanti ferm, Mr. Chairman. Għandna awtoritajiet li fuqhom iktar tard sigur jitkellmu kelliem oħra, per eżempju l-awtorità tal-APNR. L-awtorità tal-APNR hija awtorità li tagħmel x'tagħmel dejjem tkun fil-kontroversja. Jekk tiddeċidi an taqlaħħa jekk tiddeċidi ben taqlaħħa xorta waħda mingħand grupp differenti. Però anki hawn jiena kultant inkun preżenti fil-MEPA. U rrid ngħid li fil-MEPA hemm sensazzjoni kbira ta' toħta qalb mill-persuni li jaħdmu f'dak il-post għaliex jgħidulek wieħed wara ieħor meta jissugraw ikellmuk li huma mbeżżejn li jekk jagħmlu l-affarijiet kif suppost jagħmluhom ikollhom il-problemi Mr. Chairman. U allura dan huwa ħażin. L-awtorità tal-APNR minnha nfisha hija post ta' kontroversja. Il-ħruġ jinkella r-rifjut ta' permessi tal-APNR f'pajjiżna u għavija nnifsu post ta' kontroversja. U allura meta n-nies li jaħdmu f'dak il-postijiet ikunu imqiegħda f'pożizzjoni li bil-forsi kollhom jimxu b'mod differenti minn kif suppost jimxu, iħossuhom imdejqin, iħossuhom imxebbajn u jgħidulek isma' jien ser nasal fil-pożizzjoni li jakkostu ma nkunx fejn ma nsibx fejn naħdem nikamda l-post xina ma nistax nibqa' din is-sitwazzjoni. Hija ħasra u għadnub li nkun hemm din is-sitwazzjoni f'post sensittiv bħalma hija din l-awtorità. Naf li issa matul iż-żmien li ġej se jrid naslu fil-pożizzjoni li jkun hemm separazzjoni bejn l-awtorità tal-IPNR u l-awtorità tal-ambjent. Nispera illi din is-separazzjoni matul iż-żmien li ġej, Mr. Chairman, ma twassalx għal diffikultajiet ikbar dak li huma il-persuni marbutin ma sitwazzjonijiet partikolari ta' żviluppi li law li hemm. U Mr. Chairman, darba qed nagħmel referenza għal MEPA mingħajr ma ntawwal iż-żejja għax hemm kelliem oħrajn irid jitkellmu dwarha, naturalment irid nagħmel referenza wkoll għal sitwazzjoni li qed tirriżulta minn żewġ domandi parlamentari li kelli risposta għalihom din il-ġimgħa. Id-domanda parlamentari 19930 u 31 żewġ domandi lill-Onorevoli Prim Ministru, waħda kienet tikkonċerna l-pożizzjoni ta' kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għal pompi tal-petrol f'pajjiżna u kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għal dawk li huma l-applikazzjonijiet għal bdili u mkanabini ta' djar tal-anzjani. Djar tal-anzjani naturalment jinnistenna li fil-parti kbira tagħhom ikunu qegħdin f'postijiet diġà abitati, però għal dak li jikkonċerna l-pożizzjoni tal-pompi tal-petrol 67 applikazzjoni, Mr. Chairman. Għandna 67 applikazzjoni li jien ma nafx id-dettall tagħhom. Hawnhekk hawn l-elenku tal-ilma lokalitajiet huma, però ħanagħmel referenza żgħira għal raħal li ngħix fih noqgħod fih. Sitt applikazzjonijiet pendenti għal pompi tal-petrol f'San Pawl il-Baħar, ġifi fil-limiti San Pawl il-Baħar, u nixtieq naf jien kif, fejn, meta u b'liema mod jista' jkun hemm approvazzjoni jekk jiġu approvati ta' sitt pompi tal-petrol f'lokalità waħda u anke jekk jinbidlux il-policy oħrajn marbutin mhux maħruġ tal-permessi direttament għaliex riċentiment kien hemm bidla f'dik li hija il-policy dwar il-pompi tal-petrol, però ċertament meta jibdew jisiru jingħadu ċerti diskorsi tinkwieta u tinkwieta b'serjetà għal mod ta' kif l-affarijiet ikunu qegħdin jiġu ikkontrollati, l-affarijiet ikunu qegħdin fil-fatt jiġu żviluppati, Mr. Chairman. Irrid nara wkoll li dawn is-sitwazzjonijiet kemm jista' jkun fil-fatt jiġu indirizzati u jiġu indirizzati b'dok il-nes neċessarju u bil-ftuħ neċessarju mhux billi inbidlu l-policies forsi minħabba applikazzjonijiet partikolari. Rridu naraw u il-segretario parlamentari probabbli ktar tard jgħidli isma' aħna għamilna discussioni, hanno avuto consultazioni, però anche a UNEC, Mr. Chairman, è che le consultazioni ora le pubblicate i documenti, in parte con le mie reazioni, le reazioni anche le consultazioni di ignorata, a di casa, palmagiera o col dal Parlamento, metà genere bisogna discutere anche separazioni tra l'autorità minuata al DNEI o col eventi ucraina al legge, ora Mr. Chairman, allora vi siete chiara, to which extent e di nome affariet mod e le filfat umma da certo importanza. Naturalmente è un numero di affariet li ha da 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 castero o ritname lo quale darba di insieme il MEPA situazioni ta serigli che serigli da creia il famosa reclamazione salata. Mi domanda e tar quindi mi sta discutendo a parte mille giora però vi è chiara jekk aħniex bis-serjetà fil-fatt sejrin nimxu f'direzzjoni l-affarijiet jingħataw dik l-importanza anke mill-qatt ambjentali ta' dawk illi huma situazzjonijiet differenti differenti li għandna. Għandna Mister Chairman ukoll taħda d-dekasteru il-kummissjoni elettorali, l-awtorità, il-kummissjoni li b'xi mod hija responsabbli biex tmexxi l-elezzjonijiet ta' pajjiżna. Jiena muser nipprova nixħed l-ebda dubju fuq il-persuni li edin imesċu din il-kommissjoni, mustenni l-prova nixħek l-ebda dubju fuq l-integrità ta' nis, anzi jina, stafenna fin, nafum bħala persuni li mutal affari taħħom, pero anti jaw, irridu naraw, illi manħallux ma għadux il-lok illi kunem il-possibilità illi n-nis jibdew jissuspettaw. Iku ħażin, jekk inħallu il-possibilità li n-nis jissuspettaw l-affarijiet mhumiex qegħdin jisiru sew. U nagħmel appell da rigward illi anke meta jiġu biex jiġu imċaqal għal ċertu nies illi forsi mhux direttament jaqgħu taħt l-awtorità, però li għandhom konnessjoni, għandhom relazzjoni ma' dak li huwa l-elezzjonijiet ta' pajjiżna, nassiguraw Mr. Chairman l-affarijiet isiru b'mod bil-qalbu mingħajr ma nagħtu lok għal diskors li huwa barra mill-loku, mingħajr ma nagħtu lok għal ħafna suspetti u interpretazzjonijiet li huma forsi żbarjati. Mr. Chairman, irridu naraw li iva bis-serjetà dan il-Ministeru, il-Ministeru tal-Prim Ministru però kif qed fil-bidu u għal Ministeru li jikkoordina tant affarijiet, ikollu jinkollu r-responsabilità u l-erf li jara l-affarijiet ikun qegħdin isiru b'mod sew. Saru bosta allegazzjonijiet f'dan il-Parlament u barra minn dan il-Parlament għal situazzjonijiet partikolari. Jiena nispera u rrid nemmen li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma jkun qatt ir-raġuni u s-sors ta' problemi għal nies Maltin li jgħixu f'dan il-pajjiż u jkollhom riżultat ta' tiegħu minn tagħhom riżultat li huwa negattiv għaliex jistgħu jiġu interpretati jinkella jistgħu jiġu meqjusa li b'xi mod huma kontra l-gvern tal-ġurnata. Jiena għaddejt fil-passat minn situazzjonijiet fejn kelli mmur quddiem il-Kummissjoni il-Public Service Commission akkużat b'ma nafxiex. Kien hemm dak iż-żmien manipolazzjoni sħiħa tal-Public Service Commission issaddew ħafna snin. Però in-nies li kienu qed imexxu l-Public Service Commission dak iż-żmien kienu orkestrati minn situazzjonijiet partikolari. Jiena marrit il-ħadd, marrit l-ebda Malti, Mr. Chairman, jgħaddi minn dak li għaddejt minnu dak iż-żminijiet, issa għadda ħafna żmien u nispera li imxejna iżda l-pajjiż mhix għal quddiem. Għaddejna għadda ħafna żmien u marrix nara lil-ħadd minna jerġa' jgħaddi minn situazzjonijiet simili. U allura l-appell tiegħi huwa lill-Prim Ministru, lill-nies li qegħdin ukoll madwaru jmexxu il dar pajjiż bħalissa, lin-nies li qegħdin jmexxu wkoll iċ-ċivil f'pajjiżna, isma' aħna r-responsabilità tagħna hija lejn dan il-poplu. Responsabilità tagħna hija lejna l-Maltin kollha kemm aħna. Ejja ma ħallux li dan il-Ministeru jinkella xi ministeru ieħor flok ikun sors ta' ġustizzja fil-pajjiż, ikun sors ta' ġustizzja, sors ta' dwejja, sors ta' ngwiet, illi meta mbagħad ngħaddu minnu iktar il quddiem nirrealizzaw kemm konna żbarjati meta mxejna b'ċertu mod. Jiena dallu gurri tiegħi għal dan il-Gvern ukoll f'dan il-mument partikolari u jalla li matul is-sena li ġejja ma jkollna situazzjonijiet fejn ikollna niġu hawnhekk nallegaw, ikollna situazzjonijiet li niġu nitkellmu dwar inċidenti partikolari imma nkun nistgħu ngħidu iva addizzjoni oħra ta' ħidma ta' ġid għal dal pajjiż, għal dal poplu għalin għal-kollu ringrazzjak.
Grazzi onorevoli Cenzo Gaja, aktar remarki l'onorevoli Antni Bezzino.
Sur President, 50 tħin li għandi għal dispozizjoni tiegħi llum dwar il-vot tal-OPM ser niffoka dwar xi punti li jirregwardaw autorità importanti ħafna f'pajjiżna, u ċoħe l-autorità Maltija dwar l-ambjent u l-iżvilupp, b'enfasi ta' kif qed jintlaqtu l-bdiewa u s-sejjieda, settu l-preżentament jienu l-kellim tiegħu min-naħa tal-Oppożizzjoni. Riċentament ħareġ ir-Rural Policy and Design Guidelines 2014 li jirrelata dwar żvilupp f'żoni ODZ. Bħalma dejjem ngħid, dawn il-policies li jirregolaw żvilupp f'ODZ m'għandhomx ikunu tieqa għall-ispekulaturi, iżda għodda għal min ġenwinament u bidwija u raħħal. Nispera li mhux ser niftiehom ħażin, però llum ħassejt li kelli nipprova nilbes iż-żarbun tagħhom u nitkellem f'isimhom. Sezzjoni li tirrelata dan li għandni kemm għad i partu Farm Dwellings and Agricultural Buildings, fejn din is-sezzjoni tikkonsisti f'policies li jirrigwardew bini għall-bdiewa, raħħala u strutturi feliqi, serer, art tal-użu agrikoli, kif ukoll ħitan tas-sejjieħ. Sezzjoni 2.2 ta' din il-policy tagħti lok għar-raħħala li jrabbu l-baqar, nieżer, naċ jew mogħoż li jibnu r-residenza għall-użu esklusiv tagħhom fil-perimetru tar-razzett jew fuq art fil-viċinanza ta' 100 metru l-bogħod mir-razzett tagħhom. Din il-policy qed tagħti ċans lil min hu raħħal ġenwin biex ikun viċin il-bejjem tiegħu li jkun qed irabbi u bekk ukoll jista' jimmaniġġja aħjar ir-razzett tiegħu. Meta tikkonsidra x-xogħol jibes u kontinwu li raħħal għandu li jaħdem da bla sibtijiet, bla ħdud u festi, din il-policy tagħmel il-ħajja tar-raħħal inqas diffiċli. Peress li bħal raħħala tal-baqar iridu jaħelbu minn tal-inqas dartejn kuljum u f'ħinijiet pjuttost trambi, li raħħal ikollu d-dar mar-razzett tiegħu tagħmlilu aktar faċli li jilaħħaq max-xogħol kbir li jitlob l-immaniġġar tar-razzett. U t-tiħlok li jistrieħ kull meta jkollu ċans u mingħajr ħafna skariċ u ġiri. Ta' min jgħid illi din il-policy fija nfisha tagħmel diversi restrizzjonijiet li b'mod awtomatiku tissalvagwardja l-interess tar-raħħal, però mbagħad tnaqqas kif inhu xieraq l-ispekulazzjoni tal-art. Però sfortunatament il-bdiewa ma ġewx trattati l-istess. Bidwi full-time li jkun jaħdem il-fuq minn 46 tomna raba, ma ngħatax l-istess dritt bħal raħħal. Għalkemm hemm provision fil-policy li tagħti ċans lill-bidwi li jikkonverti jew jiżviluppa bini eżistenti u jibdu f'residenza, però ma tiħx ċans li jibni r-residenza tiegħu fir-raba tiegħu stess. Wieħed irid jieħu konsiderazzjoni l-istrutturi li jkollhom il-bdiewa fl-għalija tagħhom ikollhom bżonnhom għall-inġenji agrikoli tagħhom, kif ukoll għall-makkinarju li jintuża għall-kultivazzjoni tal-art. Meta tqis l-avvanzi li għamlet l-agrikoltura llum il-ġurnata, 60 metru kwadru ta' bini għall-maħżen agrikolu li min għandu l-fuq minn 46 tonna raba, f'diversi istanzi laqas ikunu biżejjed. Wasal iż-żmien illi l-Gvern u l-Oppożizzjoni poġġu bil-qiegħda madwar mejda u nagħmlu dawk l-emendi neċessarji kif jiġi kkalkulat l-ispazju neċessarju biex bidwi ikollu fejn jaħżen il-makkinarju agrikolu tiegħu. Qed nispiċċaw f'estremità fejn bdiewa mhux japplikaw għall-fondi tal-Unjoni Ewropea biex ikunu jistgħu jixtru l-makkinarju tagħhom relatat mal-agrikoltura minħabba s-sempliċi raġuni li m'għandhomx fejn iżommuh. Dan qed jirristringi l-iżvilupp kontinwu tal-bidwi Malti għawċi. U jekk mhux se naraw kif nistgħu nittekilgħu din il-problema, il-biża' tiegħi li l-bidja f'pajjiżna se tispiċċa f'qasir l-omor. Anke l-fatt li dawn il-policies ma jagħtux lok fejn bidwi ġenwin full-timer jibni r-residenza tiegħu f'raba li għandu, din qiegħda toħloq diskriminazzjoni kontra l-bidwi. Irridu nkunu kapaċi niddistingu bejn l-art agrikola li tiġi stupprata bini għall-ispekulazzjoni u l-bżonnijiet ta' bidwi ġenwin li ju fl-imkien ma' familtu ikunu jaqalaw il-ħobza ta' kol jum mir-raba. Dan jikkontradixxi bis-sħiħ mal-fatt illi għalkemm dawn il-policies suppost kienu nfassla għal-bdiewa u r-raħħala, spiċċajna tajn aktar lill-spekulatur milli tajna lill-bidwi ġenwin. Hekk kif qed niddiskuti d-dokument Rural Policy and Design Guidelines 2014, jien konvint li l-Ministru jaf illi parti mill-proċess neċessarju biex totjeni permess fard barra l-iskema tal-bini i l-issir konsultazzjoni ma' diversi dipartimenti tal-gvern. U hawnhekk ma nistax ma' nkunx kritiku għall-gvern. Għalkemm dan il-gvern ħareġ blajta li jrid inaqqas il-burokratija. Sfortunatament qed niltaqgħu ma' dewmin esaġerat meta ssir konsultazzjoni ma' ċertu direttorati tal-gvern, speċjalment ma' direttorat tar-regolazzjoni veterinarja u mal-Agriculture Advisory Committee. Jien nemmen illi b'impenn minn kull minnu kkonċernat, iż-żmien ta' stennija jista' jonqos drastikament. U bekk inkunu qed nagħtu servizz aħjar lill-bdiewa r-raħħala. Li fl-aħħar mill-aħħar meta jissottomettu applikazzjoni l-MEPA għal żvilupp relatat mal-agrikoltura fir-raba jew razzett tagħhom, jagħmlu dan biex ikunu jistgħu lagħhom għall-iżvilupp kontinwu li għaddej minnu dan is-settur. Min naħa l-oħra, ix-xil qed tinkwieta bil-bosta l-Sajjeda Xlokkajri u l-Marsa Xlokk Inner Harbor Area Environment and Development Brief. Fil-waqt illi attrazzjoni prinċipali tar-raħal ta' Marsa Xlokk huma s-Sajjeda, sfortunatament ftit qed titnaqqar l-erja disponibbli għas-Sajjeda. Għalkemm dan il-development brief jieħu konsiderazzjoni l-aspett kummerċjali taż-żona, jien jara l-kollox il-bżonnijiet tas-sajjed. Li ta' min jgħid huma l-attrazzjoni prinċipali turistika ta' dan ir-raħal pittoresk fin-naħa t'isfel ta' Malta. L-erja ta' fejn hemm il-magħluq hekk kif qed tiġi proposta ma tagħtix lok fejn is-sajjed ikun jista' jipparkja l-vetturi tiegħu mal-moll biex ikun jista' jgħabbi jew uħod l-inġenji tas-sajt qabel jew wara xi sajda. Barra minn hekk mhux maħsub illi tiġi riservata żona fejn is-sajjeda jkunu jistgħu jsewwu jew ineddfu l-inġenji tas-sajt tagħhom bħal ġbieki, konzijiet u materjal tas-sajt ieħor. Huwa tal-akbar importanza li tali xogħol isib fejn jkun jista' jiġi osservat mit-turisti, għax dan ix-xogħol huwa attrazzjoni turistika fejn nifsu. Is-sajjed għandhom jiġu mejjuna jipprattikaw il-professjoni tagħhom, għax l-aħħar mill-aħħar din il-professjoni wkoll. U da rridu jipprattika fl-aħjar kundizzjonijiet possibbli u mingħajr ħafna tbatija żejda. U għalhekk illi ta' minn wieħed jieħu konsiderazzjoni il-bżonnijiet tas-sajjedja qabel ikun tartwis. F'dan ir-rigward kont għamilt diversi mistoqsijiet parlamentari lill-Prim Ministru li bit-tweġiba tkun li t-talbit kollha li saru fil-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika qed jiġu konsidrati mid-Direttorat tal-Ippjanar u li dawn ser jitresqu lill-Bord tal-Awtorità għall-konsiderazzjoni tagħha. Issa nispera li t-talbit tas-sajjeda mhux se jispiċċaw jaqgħu fuq id-dnejn torox. Peress li l-ħin għad-dispożizzjoni tiegħi u limitat ser ikolli nagħlaqgħu. Jien konvint li s-segretarju parlamentari Michael Falzon ser jagħti widen għal punti li ressaqlu fir-rigward diffikultajiet li għandhom bħalissa il-bdiewa kif ukoll is-sajjeda. Forsi mingħajr ma wieħed jirrealizza, l-agrikoltura u s-sajd huma wieħed mill-pilastri prinċipali tal-ekonomija ta' pajjiżna. Il-ġid li nagħmlu llum lil dan is-settur jissarraf ġid għada lill-poplu Malti u għawċi kollu. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Antin Bezzina, aktar rimarki, l'onorevoli Ryan Kalluth.
Grazzi, Sur President. Jina ser nitratta zewċ aspetti importanti ta' dan id-dekasteru, l-Autorità Maltija l-Ambjentu l-Ippjanar u il-Dipartiment tal-Artijiet. Ħanibda bil-Dipartiment tal-Artijiet nħalli l-MEPA għall-aħħar. Nibda bi-kwistjoni li faqqedan l-aħħar. Bħalli kieku ma kellniex biżejjed skandli fid-Dipartiment tal-Artijiet minħabba intħil politiku, din il-ġimgħa smajna bi-skandlu ieħor. Il-Gvern Laburista min wara dar kulħadd ġeddet encroachment permit lill-Partit Laburista biex parti minn binja pubblika fil-Kunsill Lokali tas-Siġġieli tkompli tintuża bħala gażin politiku. Irrid infakkar su President illi il-Gvern Nazzjonalista preċedenti bis-sem tal-kollegi tiegħi dakinhar Ministru Jason Azzopardi u llum Sindku Carol Aquilina is-siġġiewin natalhom lura post storiku mdaqqas li kien insteraq mill-Partit Laburista snin ilu. Il-bieraħ waqt li konna din fil-pjazza nagħmlu konferenza tal-aħbarijiet, f'din il-binja li llum hija ċentru ċiviku kien hemm għexieren ta' anzjati, binja pakjata, anzjani ta' kull fehma politika li qegħdin igawdu dan iċ-ċentru illi illum huwa pubbliku. Li kien għall-Partit Laburista dan il-post ma huwiex ċentru ċiviku, iżda gażin għall-ftit. Dan kollu l-Prim Ministru ddeskrivih bħala vendetta politika. Dan ifisser li kieku l-Gvern Nazzjonalista ma tax lura din il-binja li siġġiewin, Joseph Muscat Prim Ministru kien jibqa' jċaħħad li siġġiewin minn proprjetà pubblika illi llum saret ċentru ċiviku. Vera wasalna fi stazzju President fejn it-tajjeb sar ħażin u il-ħażin sar tajjeb. Hija tal-meraviljji kif il-Prim Ministru jażel l-interess tal-partit politiku tiegħu qabel l-interess komuni, l-interess nazzjonali tal-qalba u tal-ftit flok tal-ħafna. Il-vendetta politika vera taf x'inhi illi l-Onorevoli Prim Ministru jew l-Onorevoli Michael Falzon sissa għadna ma nafux, ħanagħmel domanda kollega Falzon. Xi ħadd ta' struzzjonijiet sabiex proprjetà pubblika tkompli tintuża mill-Partit Laburista bħala gażin politiku. Min flok raddejtuha lura lill-poplu ftit tal-ġimgħa ilu meta inala iż-żmien tal-encroachment permit. Kelkom ħames snin ċans fejn il-Gvern preċedenti Nazzjonalista daqshekk jemmen fl-irġulija tagħkom post alternattiv. Post alternattiv sakemm issibu post fil-privat. Madankollu għas-siġġieli qed ngħid. Madankollu su President. Madankollu id-differenza hi li ftaraħ ġdid Onorevoli Parnis kienet ħarġet sejħa pubblika f'tas-siġġieli Gvern Laburista kien ħatfu minn ħalq-innies. Dik id-differenza. Ma dan huwa suġġett li jaħraq sur President u allura nifhem li jkun hemm xi naqra affarijiet iksir minn naħa tal-Gvern meta nsejħu dawn l-affarijiet. Madankollu nerġa' lura s-siġġieli u inti laħireġ fuq id-distrett tas-siġġieli Onorevoli Inborġ jaqbel taqbeż għas-siġġieli wkoll. Madankollu ma kontux kapaċi f'ħames snin, mhux għalik qed ngħid Michael issa għal Inborġ. Ma kontux kapaċi f'ħames snin. Issibu post fil-privat. F'ħames snin u troddu lura proprjetà pubblika sabiex tintuża bħala ċentru għall-anzjani matul il-lejl. Sewwa jgħidu, some things never change, mhux il-Jack Daniels ta' il-Partit Laburista. Ħaniġi għall-punt ieħor. Skandlu ieħor, il-House of Four Winds. Vera Four Winds din, għax kien hemm ħafna rieħa ta' dejjin. Il-mod kif 40 sena kirja inbidlet ċens ta' 65 sena. Kienet kwistjoni oħra tinten, Sur President. Il-BOV, permezz ta' negozjati illi it-Times, għonek għani kwota tajjeb, jek titin poġi fuq il-medja tal-Kamra, sostniet illi kienem ukoll ipparteċipa fihom l-Onorevoli Michael Falzon, il-benefika il-BOV, jina qijat nir-rapporta xaw fil The Times. Il-BOV,
għandi dritt namel point of order fuqa.
Jew
jgħidu, jew ma jinħebix wara membri tal-Google Group, tal-ispjunaġġ tal-Partit Nazzjonista. Jgħidu ħaj jerfaħħu. Sempliċi, taqseb, jista' jkompli u mhux se ninterrompih, imma li jinħeba wara membri tal-Google Group disonest.
Grazzi nel Falzon, l-onorevole Kallu si kompli.
So President, jiena ma nafx Google Group qed jirreferi għalih. Jiena li għandi l-internet, ħreġt jiena printjajt dan l-extract minn The Times of Malta, jekk qed ngħid ħażin, allura qalet ħażin it-Times, onorevoli Falzon. Tajjeb, però qed ngħid x'qalet The Times. Il-BOV ibbenifika minn negozjati permezz ta' klawżola fil-liġi. Li tajt li ma jkunx jeħtieġ riżoluzzjoni parlamentari jew inkella sejħa għal tender. Però il-liġi xi tajt fuq meta inti ma tiġix hawnhekk fil-Parlament b'riżoluzzjoni parlamentari biex taddi art jew ma toħroġ tender. Ħani kwota x'tajt il-liġi. Jekk l-art, if it consists in land which is offered for an industrial project, after applicant would have satisfied the government about the benefit which the project would render to the country's economy and that it would create an adequate number of jobs. Ma lażewċ affarijiet. One, li ma jkunx post industriali, savejna fien fil-House of Four Winds memx machine operators u magni jaħdmu. Tajjeb, savejna fien hemm finanzjari, esperti u bankiera. U tini punt, li it would create a substantial number of jobs. Lebda fi ġew ċirkustanzi ma kienet tiġġustifika li tużaw dik klawżola. Allura jien ngħid hawnhekk ngħid illi dan it-trasferiment minn kirja għal ċens sar illegali. Illi l-gvern uża dik klawżola fil-liġi li hija eċċezzjoni biex jibbajpassja il-Parlament milli nieħdu u niddiskutu f'riżoluzzjoni parlamentari. Jew inkella joħroġ sejħa għal tenders dan kien illegali. Urrid ngħid ukoll illi surprise fl-istess ħin tajjeb ikun hemm qed nikwota Times tajjeb ikun hemm negozjati għaddejjin mal-istess onorevoli Falzon dwar il-pakkett tal-irtirar tiegħu. Jiena m'iniex ħa nidħol f'aktar dettall fuq din ħaġa, però hija koinċidenza illi qrid ngħid tqajjem dubi. Għal daqstant il-gvern għandu jirrevoka, onorevoli Falzon. Dan il-ftehim, għaliex intu żadt klawżola ħażina fil-liġi. Għandu għażla jew toħroġ tender wara li tirrevoka dal-ftehim, jew tiġi hawnhekk tressaq riżoluzzjoni parlamentari u niddiskutuha fil-Kumitat tal-Kamra kif għamilna fuq meta nagħtu artijiet b'ċens lill-privat. Jien nistenna li fit-tweġiba tiegħek, onorevoli Falzon. Tweġibni u tajdinna jekk intix one ser tirrevoka dan il-ftehim illegali, tu jekk intix ħa tiġi għab riżoluzzjoni parlamentari jew inkella toħroġ sejħa għal tender. Strada żekka skandlu ieħor. Mela din il-ġimgħa nisimgħu li l-investigazzjoni ta' l-Internal Audit Investigations Department fiħdan l-uffiċċju tal-Prim Ministru ġiet konkluża. Ħaġa tal-iskantament juter noħ oħra hawnhekk. Sirna nafu li l-investigazzjoni mhijiex ser tiġi ippubblikata. Mela hawnhekk il-ġurnal online netnews.com.mt jirrapporta xi tqal fil-programm bejn l-onorevoli Prim Ministru u il-kap tal-aħbarijiet ta' TVM. Joseph Muscat mhuwiex ser jippubblika l-investigazzjoni dwar Gaffarena.
E permetti, onorevoli Kallu, se permetti riftit. Il-membri parlamentari għandhom ċertu li jwej ta' xkummenti jistaw jgħaddu, ma' diġ dubju, pero il-membri fil-publiku għavolja rappresentaw il-ministeri għandhom dritt li la' jitqu, la' jċaxfu u li għaddu l-dokument. Inkella jkollni għom bizgur biex nkeċċjom il-barra. Grazie. Kopju għadrebi kallu.
Ringrazzjak, Mr. Speaker, għal-protezzjoni tijak. Mela, dak x'qal l-Onorevoli Prim Ministru fil-programm di s-set, jekk Ministru Sbaldi l-ġimgħa. X'kien qal fit 13 ta' ġunju is-sibt. Prime Minister, I will publish Gaffarena report. Di U-turn oħra. U-turn fejn filli tajdu mod u filli tajdu ieħor. Infakkar li ma kieku ma kienitx l-oppożizzjoni dan l-iskandlu kien jibqa' moħbi. Ma kien qatt jara id-dawl tax-xemx. Altru milli qegħdin nagħmlu xorna sur President. Altru milli negattivi. L-interess tagħna jibqa' l-interess komuni. U mhux l-interess tal-ftit tajjeb forsi b'xi weda elettorali. Każ ieħor il-skema ta' kirjiet kummerċjali fil-ħwienet tal-Belt. Ftit ta' żmien ilu dan il-Parlament iddiskuta skema li skont il-Gvern hija waħda volontarja. Fejn is-sidin ta' ħwienet tal-Belt ingħataw l-opportunità li jbidlu l-kirjiet kummerċjali tagħhom. Dakinhar meta kellna dik il-mozzjoni hawnhekk u diskutejnija fil-Kamra, ġi żvelat, jien kont żvelajt, żewġ każijiet veri dwar kif il-prezzijiet tagħhom ser jinbidlu. L-ewwel każ kien persuna li għandha ħanut il-Belt, illum tħallas 300 euro kirja. Bil-iskema volontarja jew opportunità li tajtu intom, il-kirja ta' dal persuna telet jew kienet se titla li kieku applika għal 9500. Kon żvelajt każ ieħor veru. Il-kirja ta' dal persuna ta' dan negozjant fil-Belt illum hija 3700 euro. Kieku applika għal din l-iskema ġennata, il-kirja tiegħu kienet se titla għal 81,000 euro. Dak ifisser, dak ifisser illi ma nifhimx u ma nifhimx, Onorevoli Falzon. In-negozjanti illum qed iħallas 300 euro. Kieku applika bl-iskema tagħkom kważi 4,000 euro dik morru għajdulhom in-negozjanti, Onorevoli Falzon. U li kieku lieħor qed iħallas 3,700 euro kien ħajġi ħallas 81,000 euro. Jien nitlob il-Onorevoli Falzon jgħidli fid-diskors tiegħu. U jtini tweġiba, kem minn negozjanti fil-Belt applikaw għal din l-iskema. Hemm affarijiet oħra fuq il-Lands Department, Sur President, hemm differenza oħra. Kollega tiegħi li għadha fejni, l-Onorevoli Marti Sportelli, għamlet għal numru ta' drabi, mistoqsijiet parlamentari lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar lista sħiħa ta' artijiet illi nataw lil-terzi. Darba mli ta' dwar il-Belt Valletta, jekk Mr. Żball, u darba dwar Malta kollha. Żewġ domandi wara xulxin. Bispazju ta' numru ta' xhur. F'kull każ id-domanda, ir-risposta d-domanda hija l-informazzjoni qed tinġabar. Dawn huma affarijiet li jmorru kontra dak li wettu. Wettu trasparenza u qegħdin tagħtu il-poplu tagħna idlam. Għalfejn ma tirrispondux għal dan l-affarijiet? X'qegħdin taħbu? Ma nagħmlux każ, ma nagħtux każ hemm xi skandlu ieħor hu jekk ittuna din lista u nkunu nafu lil min tajtu l-artijiet. Il-Home Ownership Scheme. Din l-iskema tagħmel ġustizzja ma' persuni li d-dar tagħhom għadha mhix proprjetà tagħhom. Għalfejn? Għax is-sit oriġinali meta kienet ittieħdetlu l-art mill-Gvern qatt ma tħallas tagħha. Ħafna minn dawn il-postijiet ikolli ngħid fatti kienu postijiet li ttieħdu taħt gvernijiet laburisti passati. Issa però minn flok gvern laburista llum jgħid ħanamel ġustizzja ma' dawn in-nies u jkun aktar kommess għażel li jberbaq flus il-poplu. Għażel illi jagħti 4.2 miljun euro lil tal-Kafe Premier. U biex jixtri palazz fi strada zekka u jagħmel negozjant miljonarju minn lejla n-nar. taf kem kien ikun hemm sidin sur gvern li kikullhom saru sidin ta' djarhom. Taf xi tfisser ma tkun sid ta' darek sur President, ma tkunx tista' tbih id-dar tiegħek. Taf xi tfisser sur President, koppja li separat ma tistax tbih id-dar tagħha u jmur jgħix imkien u jitmur tgħix imkien ieħor jew qed ixtri s-sem tiegħu. Hekk tfisser sur President. Din hija l-inġustizzja li qed ibagħtu n-nies u jiena ma nistax niġiegħu sur President. U meta nara illi 4.2 miljun euro ġew imberqa minn ħal il-poplu minn flok indirizzajna daw l-inġustizzji li qed taqtu intom, mhux intom personali, però minn kien hawn qabilkom fi żminijiet passati. Dawn in-nies għadhom iniddibatu inġustizzja u jiena ma nistax niġiegħu illum kelli inta l-oppożizzjoni u nibqa' bħal isiket meta dan nies jiġu quddiemna u jgħidulna jiena sseparajt x'ħa nagħmel, jiena għandi t-tifla marida, għandi bżonn iħallsilha għall-kura, minn fejn ħaġġib il-flus? Jien ma nistax nibqa' siket hawnhekk u din naħa ma tistax tibqa' sikta sur President. F'domanda parlamentari li għamilt, ħareġ kemm qatt fadal nies li qed iridu jieħdu. 37 familja fiż-żona ta' Farsina ħall-Qormi, 5 is-Siġġiewi u sensiela ta' lokalitajiet oħra semmejt li naf jiena, però żgur naf il-kollegi tiegħi u anke intom ta' faċċata tafu postijiet, tafu kostitwenti tagħkom li għadhom qegħdin jistennew u li kieku dawn 4.2 miljun euro nfaqtuhom aħjar kontu tagħmlu ġustizzja qabel mhux tħallu nies jistennew anke sena waħda għadkom ma tafux kemm taqija ta' tbatija għal dawn in-nies. Għażiltu li tberb u flus il-poplu minn flok għamiltu ġustizzja ma dawn in-nies. Jien li nafsu President, illi fil-leġiżatura li għaddiet, Gvern Nazzjonalista iva mela, ħallas bil-miljuni għamilt domanda parlamentari fil-bidu ta' din il-leġiżatura l-Prim Ministru fejn niżilli il-miljuni li nfaqna kull sena biex dawn in-nies verament isiru sidin ta' djarhom. Ħaniġi issa għall-qasma tal-MEPA. Ridna li l-proċess tal-qasma tal-MEPA jkun wieħed trasparenti kemm jista' jkun. Kien għalhekk li tlabna biex il-kummenti li daħlu fil-proċess ta' konsultazzjoni jiġu diskussi fil-kumitat parlamentari. Rajna laqgħa waħda fejn taparsi tajna ċans li l-pubbliku jagħti l-opinjoni tiegħu. Madankollu Martes u jien sirna nafu sur President. Illi f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni li ħeġġejnikom aħna u qed narawek ukoll lill-Onorevoli Marlin Farrugia illi wkoll talbitkom biex tagħmlu dan il-proċess, sirna nafu sur President. Illi kull minn daħal is-sottomissjonijiet tiegħu qalulu, ċemplulu, inti trid illi s-sottomissjoni tiegħek tkun pubblika? U allura fil-karti li għandna hawnhekk, fis-sottomissjonijiet li għandna hawnhekk aħna, tajjeb, għaw kummenti li lilna ma ina tawniex u zammejtuhom intom għax intom mortu kontra l-weda taqom ta' trasparenza u dan xi fisser, xedin nitkellmu għaw ed nitkellmu fuq żewġ liġijiet importanti dwar l-ippjanar u l-ambjent li ser ibidlu, jkomplu jbidlu wiċ dan il-pajjiż u dan il-gvern bil-mantra ta' trasparenza zamm kollox moħbi. Din mhijiex kontabbilta. U lanqas mija irġurija illi taħbu it-talbiet illi saru. Għalfejn qegħdin taġixxu b'dan il-mod? Il-liġi tal-qasma tal-MEPA ser taffetwa lil ħafna u ħafna nies. U jiena nħeġġek Onorevoli Michael Falzon u l-Onorevoli Blinkat għax il-qasma taffetwa tnejlilkom. Għatu dawn il-kummenti mhux lilna biss, anke lill-pubbliku. Lill-Malta Developers Association, lill-Din l-Art ħelwa, lill-Soċjetà Ċivili, il-Korpi Kostitwiti, mhux minna biss, meta din taħbu mhux minna biss, u laqqas mill-Onorevoli Marlin Farrugia, però lil kulħadd. U allura intom fid-dmir illi daw l-affarijiet tippubblikawhom. Ħaniġi għall-każ dwar policy partikolari. Dwar il-ħabi issa tallimna ħafna. U naħseb fil-policy tal-floor to area ratio rridtu tagħmlu l-istess. Il-policy ta' Floor Area Ratio, Sur President, hija dik il-policy? Tistax tindika li Sur President kien fadal li ħin, kien oġbok?
L-oppozizjoni fadal 25 minuta, ġifier kien l-lum maqsuma bejnietkom, s-sedja ma tkunx taf.
Skużani?
S-sedja ma tkunx taf kif.
Ok, jeri 25 minuta. Fadal, fadal, grazzi, grazzi. Mela, il-Floor Area Ratio Policy hija dik il-policy li titkellem dwar fejn jista' jsir bini qoli ħafna. Skyscrapers, high risers. Taf x'għamlu dawn Sur President, meta ġejna l-policy ta' floor to area ratio. Ħarġu policy għal konsultazzjoni pubblika. Li ma kienieċ tinkludi l-imrieħel. Il-prinċipju ta' din il-policy huwa illi il-high risers dawn it-torrijiet ikunu clustered, ġifieri viċin xulxin. Mhux wieħed ifaqqas law, l-ieħor ifaqqas lem mbagħad iktar pajjiż bħal tagħna gżira għandna nikkonċentraw fejn jinbnew dawn it-torrijiet. Daħlu s-sottomissjonijiet mill-konsultazzjoni pubblika. Li wkoll l-ebda minnhom ma propona l-imrieħel. Iżda meta draft policy ġiet quddiem il-bord tal-MEPA li jiena u l-Onorevoli Joe Sammut sellimlu namlu parti nirrappreżentaw il-gvern u l-oppożizzjoni, irrealizzajt li l-imrieħel, surprise, surprise, daħlet fil-policy. Naturalment staqsejt l-ċermen, qed Sur Ċermen. Jekk l-imrieħel ma kinitx inkluża fid-draft policy li ħriġtu għall-public consultation. Jekk ma daħlitx minn sottomissjoni tal-public consultation, kif ġejna wissa l-bord tal-MEPA u sab l-imrieħel ma wiċċu? Ir-risposta kienet li kien il-gvern li tara li din l-area tidħol fil-policy. Din hija tmur kontra kull prinċipju ta' trasparenza, ta' gvernar serju u ta' serjetà fil-pjanar. Mela intom ma tgħidux lin-nies li ħaddaħlu l-imrieħel. Meta toħolġu dokument tal-public consultation. In-nies ma jipproponux li l-imrieħel tidħol, wara li kulħadd kellem u għamel mbagħad fadal il-bord tal-MEPA, xi ħadd jinfilsa. Il-gvern minn wara dar kulħadd Sur President jinkludi l-imrieħel għal bini ta' skyscrapers. Imbagħad insir naf li wieħed mis-sidin li għardu l-artijiet hemmhekk huwa din oħra surprise surprise. Parti minn konsorzjum tal-bini tal-power station. Very nice, proset. Riħa tinten ta' korruzzjoni, dispaċini nejt. Din hija politika maħmuġa, Sur President, li ma tagħmilx ġieħ lil min jagħmilha. Politika inġusta, politika kapitalista, żgur mhux politika soċjalista. Dan huwa gvern inġust. Meta gvern ibeffes l-imrieħel sabiex ikunu jistgħu jibnew skyscrapers, der ovju għal min għamiltuha? Għal ħbib tagħkom tal-konsorzjum li qed jibni l-power station. Gvern inġust għax għamel kollox bil-moħbi. Ma kinitx tagħmel sens ibda minn hemm li l-imrieħel tidħol fil-policy tal-bini high risers għal fejn, Sur President. Għaliex illum m'hemmx high risers. M'hemmx bini qoli, u allura jekk aħna tlaqna mill-bord tal-MEPA bil-prinċipju illi t-torrijiet għandhom ikunu clustered flimkien. Kif inti qbadt area fiċ-ċentru ta' Malta u f'daqqa waħda ħajibdew jinbnew it-torrijiet fiha. Però x'hemm kull min għandu naqa' sens ta' pjanar, x'hemm? L-imrieħel hija fiċ-ċentru viċin tal-imdina, u allura kull min ser ħares minn taslima, minn belt, lejn l-imdina, dik il-long term view tal-imdina, post li l-kol aħna gburin bih, ser jittappan, għaliex fin-nofs ħajibdaw tilejn it-torrijiet. Pero tajjeb nifmu li meta gvern jibiddel xi sta jsir fuq art partikolari, ikun qiegħed ibidlilha il-valur tagħha kemm verament tiswa. Il-potenzjal taħħa għal-bini jista jizdit jew jonqos. Għalhekk il-liġi tistabbilixxi proċedura li għandha tiġi mħarsa meta jiddaħlu l-policies li jbidlu l-użu tal-art. Bekk l-imrieħel daħlet wara dar kulħadd bħala żona fejn jistgħu jinbnew il-high-rise buildings. Sit l-art li kombinazzjoni huwa parti mill-konsorzjum għall-bini tal-power station. U jien niskanta fuq naħa l-oħra tal-imrieħel hemm il-wit tal-qormi. X'taħsbu ser jgħidu l-bdiewa? X'taħsbu ser jgħidu l-bdiewa? Meta ħames l-oħra jħarsu l fuq daw mill-alqa tagħhom. U ħajaraw erba torrijiet kbar. Għalissa, għax imbagħad ħajżdiedu. Nistħajlhom jgħidu bejnhom u bejn ruhom. Mela jiena sewwa bnejt qas nista' nibni kamra. Jew forsi xi ħadd ieħor bnija legali. Jew forsi xi ħadd ieħor kabbara ftit. Jew xi ħadd tagħmel ħajt ogħla milli suppost. U jgħidu sewwa, mela jiena l-mepa żżommni. Mbagħad ġie da li għax viċin tal-gvern daħlulu l-art fil-policy tal-high rises. Ħajajdu sewwa erba' torrijiet. Taf kemm? X'qalu l-gazzetti ta' hawnhekk għaw il-fotomontaġġ. 14 sular, 16 sular, 18 sular, 20 sular. Din ir-realtà, Su President. Din ir-realtà ta' gvern inġust. Realtà inġusta meta tqis kif saru l-affarijiet f'dan il-każ. Aħna dmirna huwa li nikxfu din l-inġustizzja ta' dan il-gvern. Imbagħad inħallu f'idej il-poplu sentejn oħra mill-lum jagħmel l-għażliet tiegħu. Però dan huwa gvern sintomi ta' gvern li huwa moralment korrott. Gvern ta' fibra dajfa. Gvern ta' Parti Soċjalista. Gvern li jgħawweġ il-ġustizzja. Gvern li mhuwiex ta' alkohol. Gvern li huwa tal-ftit. Illum sentejn u nofs minn din it-tmexxija ħarġu l-kuluri vera ta' dan il-gvern. U l-poplu jixraqlu ferm u ferm aħjar. Dwar il-qasma tal-mepa. Dal-aħħar smajna fil-gazzetti li xi ħadd jista' jmur, japplika fuq art, tajjeb, tista' tkun tiegħek, tista' tkun tiegħi, japplika, jgħidlek li ħa napplika u japplika l-mepa. U nies iġġennu. In-nies iġġennu. Tgħidu meta x'jiġifieri. In-nies ħajbdew japplikaw biex jibnu fuq il-bini fuq l-art tagħna. Ħa ngħidilkom x'inhi d-differenza. Id-differenza hi illi llum il-liġi tal-mepa titlob il-kunsens tas-sit. Mela kunsens tfisser mhux notifika ninfurmak biss, imma ninfurmak u inti tgħid li iva. Dawn fil-liġi proposta din ser ibidluha. Taf kif ħajġibuha? Il-kunsens tas-sit, ciao ciao. Kemm nibgħatlek ittra? Tajjeb, nibgħatlek ittra? Sur sit, jiena ħanapplika biex tibni fuq id-dar tiegħek. U taqbel u ma taqbilx tibqa' dej. Ħansemmi organizzazzjoni Malta Developers Association u ma stess qed jgħidulkom drop it u ma stess qed jgħidulkom skartawa. Ħanaqra ta' dawn il-kummenti li daħlu minn dawk li pubblikajtu għax l-oħrajn segreti tal-Malta Developers Association. Ħanaqra x'kitbet il-Malta Developers Association. Se jitneħħal obbligu minn fuq l-applikant, għalhekk issa tirrispondi li tgħidli mhux veru, għal l-MDA għajdilhom ukoll mhux veru. Tajjeb, li huma żbaljati wkoll, din l-art ħelwa żbaljata wkoll, aħna żbaljati, kulħadd żbaljat, il-gvern biss għandu raġun, x'qalu l-Malta Developers Association. Se jitneħħal obbligu minn fuq l-applikant li jkun sit li jkun qiegħed japplika fuq proprjetà ta' terzi li jiddikjara illi huwa għandu il-kunsens tas-sit sabiex jagħmel dik l-applikazzjoni. Isma' din, Onorevoli Falzon, l-assoċjazzjoni l-MDA, Malta Developer Association, ma taqbilx li din id-dikjarazzjoni titneħħa. U allura tiġu hawnhekk u tgħaddu żmien bina, il-liġi kulħadd qra, jew aħna kulħadd ma nafux naqraw u intom tal-gvern biss tafu taqraw. Tajjeb, inkella ma nafx. Dix qalet il-Malta Developers Association. Jien nittama, Onorevoli Falzon u anke l-Prim Ministru. Illi din twarbuha għax din nafx xi tfisseru. Nibqgħu għaddejjin bil-proċess tal-MEPA, joħroġ il-permess, tajjeb, jien ngħidu bena applika fuq l-artija jħareġ, x'rimedju għandi jien imur il-qorti. Hi kemm tajba u dik l-anzjana li għandha biċċa għalqa, x'tagħmel mur il-qorti? U dak l-anzjan u dak l-armel u persuna li marida għandha saħħat mur il-qorti, daw ġennati daw. Ġennati daw. Ma jagħmel sens. U jien nixtieq nifhem għax bil-forsi għandkom skop biex li daħħaltuha għalfejn għamiltuha hemm xi ħadd li tridu taqdu illi jaqbatu jmexxi fuq l-art u mbagħad naraw fil-qrati. Din mhijiex politika ġusta, Sur President. Ħanitkellem dwar il-qagħda tal-ħaddiema fil-MEPA. Il-Prim Ministru qalilna li ftit ilu tgħallem il-lezzjoni dwar l-ambjent. Jiena ħadd jiena martes ħadna rruħ meta smajna Prim Ministru jgħidilna tgħallem il-lezzjoni dwar l-ambjent ngħidnejja fl-aħħar wara sentej u nofs. L-abbozzi tal-liġi tal-qasma mill-MEPA però juru mod ieħor. Minn kelli l-qasma ma seħħitx, il-MEPA donna diġa inqasmet. Il-poter hija tant il-ftit li jiddeċidu waħidhom dak li jidrilhom. Dan kollu huwa pass lura. Il-ħaddiema tal-MEPA diġa qegħdin iduqu ftit minn din il-bidla għall-għar li ser iġib il-qasma tal-MEPA. Il-ħaddiema qed iduqu xi fisser meta tagħti il-poter lill-ftit. Qegħdin jinnutaw rakkomandazzjonijiet li qed jiġu mibdula fir-rapporti tagħhom mill-eżekuttiv. Rixaffiż li qegħdin isiru u transfers mod kontinwu. Il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu ta' nhar it-tlieta b'risposta għal kap tal-Oppożizzjoni qalilna tkellem fuq lejra u l-ġlied. Dawn klim ta' ipokrezija jiddispjaċini ngħid, Sur President. Għaliex fil-waqt li għandna Prim Ministru jitkellem kontra lejra u l-ġlied li huwa tajjeb li jitkellmu kontra lejra u l-ġlied. Però it-transfers li qiegħ nagħtaw numru sostanzjali qawwi, issa ngħid kemm il-transfer nagħtaw fil-MEPA, Sur President. Biskop speċifiku biex l-eżekuttiv tal-MEPA ikollu kontroll assolut, joħolqu huma stess ejra u ġlied fost il-ħaddiema tal-MEPA. Għal daqstant klim il-Prim Ministru jiena l-inqas u l-ħaddiema li ġew fitwati tal-MEPA ma jistgħux joħdu bis-serjetà. Meta l-mod kif qed titmexxa l-MEPA minn persuna tal-fiduċja tal-Gvern u xi nies oħra mitħla tal-Partit Laburista qiegħda toħloq lejra u l-ġlied. Dawn il-ħaddiema tal-MEPA li ilhom jaħdmu hemm mal-numru ta' snin dew dmirhom b'lealtà lejn l-Istat. Jafu fuq xi qed nitkellem. Dawn il-ħaddiema li wara sensiela ta' seħħiet u interviews li sirna nafu bihom b'mod sigri ta' xanka l-bord tal-MEPA ħbejtuhomna minnhom, jafu xi tfisser meta f'daqqa waħda sabu ruħhom persuna fuqhom tajjeb li qabel kien taħt it-tmexxija tagħhom b'inqas kwalifiċi, kompetenzi, etika ta' xogħol. Dan għaliex jappoġġjaw partitu mhux ieħor. U b'mod speċjali għaliex il-Mażulin dawn huma Mażulin għal dan il-Gvern. Ħa nitkellem fuq l-infurzar. Jidher lid-direzzjoni li qed tingħata il-MEPA fi rigward tal-infurzar hija waħda tal-axkezza qawwija. Din il-ġimgħa mill-domanda parlamentari dwar azzjoni ta' infurzar sabiex titneħħa grada li qed tagħlaq aċċess pubbliku. Mela mhux qed nitkellem jien fuq xi naqa kamra ftit ikbar jew hekk, grada qiegħda tagħlaq aċċess pubbliku. Pubbliku. Ir-risposta li ningħata l-informazzjoni għadha tinġabar. Taqsek l-urġenza grada qed tagħlaq aċċess pubbliku. Jew ma tridux tieħdu azzjoni fil-konfront tal-persuna. Għalfejn hemm enforcement officer privileġjat? Dan l-enforcement officer minn barra l-nata promotion għala jberet ta' xkarozza tawħ Nissan Qashqai. Proset, hej. Kem saru l-ussużi il-karozzi tal-gvern Nissan Qashqai. Jista jkun ieħor tal-qalba dan. Daħlu xeba enforcement ġodda, enforcement officers ġodda. Jien qed nagħmel domanda onorevoli Michael Falzon, forsi meta jkollok l-possibilità twieġeb it-tieni din iċ-ċifra, zittu numru qawwi ta' enforcement officers. Dan kif jirrelata maż-żieda tal-enforcement notices? Kien hemm żieda fl-enforcement notices, jew in-numru baqa' l-istess, jew anzi ħammur pass oltre in-numru tal-enforcement notices naqas. Nixtieq forsi tirrispondini. Ħa nitkellem fuq il-health and safety tal-ħaddiema. Sur President waslu li rapporti illi qed isir xogħol strutturali u ta' manutenzjoni fil-bini tal-mepa fil-Furjana. Waqt li l-istaff jibqgħu ġol uffiċini tagħhom. Irrid nagħmel domanda, sar health and safety report? Ma jidhirx li sar ta'. Marta su jiena għandna f'idejna ritratti ta' bobcat isa gaffa żgħira bil-musmar it-taqqa' pis-saqqa fuq l-offiċini tal-mepa fil-Furjana u kien hemm żmien fejn tellgħu għadi fuq is-saqqa fuq il-ħaddiema baqgħu taħt. Din l-informazzjoni illi għandna. Naf illi wara tieħdet azzjoni, però din qatt ma kellha tiġri in the first place. Tpoġġu bobcat fuq is-saqaf tal-bini tal-mepa u tħallu l-ħaddiema taħt jibqgħu jaħdmu. Jiena mhux qed forsi nagħti tort lilkom, għax mhux qed nippretendi segretarju Michael Falzon imur imexxi l-mepa. Ħankun fermi jekk onorevoli Falzon, tajjeb. Però il-kap eżekuttiv tal-fiduċja sħiħa tagħkom li Alla jbirek għandu paga 65,000 euro fis-sena, dan ieħor ħafna li jhom ftit għalik. Tajjeb, dan l-responsabilità eżekuttiva tiegħu taqa' fidejh tajjeb ippermetta illi jsiru daw l-affarijiet. What a shame. Il-bira kellna l-bord tal-mepa. Dan il-bobcat rajtu bajnejja jienu dieħel fil-bord tal-mepa. Jiġifieri bil-fors dawn huma fatti veri. Teżisti mismanagement qawwi f'dan ix-xogħlijiet. Ħa niżvela xi ħaġa oħra, Sur President. Ċemplu lil ħaddiema darba minnhom qalulhom tiġux għax-xogħol illum ta' ejjew fi 11 ta' filgħodu. Tajba dita. Għax għandna x-xogħol ta' tiswija tisir. Taw bis-serjetà. Li kieku dak in-kap eżekuttiv ta' kumpanija privata, he would be fired. Dal-ħaddiema kollha iċċempilhom fil-għodu tiġux għax-xogħol ejjew fi 11, tliet sigħat xogħol. Aw is-segretarju prinċipali permanenti. Naħseb da mhux good practice hux hekk ta' ċivil. 25%. Tajjeb. Din hi l-verità, min se reħalla sa daw il-ħaddiema kollha barra mix-xogħol tliet sigħat. Għalfejn? Għax kien hemm mismanagement, mela inti tinforma l-ħaddiema tiġu x'għax-xogħol? Ta' x-xogħol se ta' sar fis-sajf wara l-ħin meta l-ħaddiema kienu bin-nofs tanari. Jew inkella fix-shutdown fil-miliet. Ma le, ta' kollu juri kemm il-mepa tinsab f'sitwazzjoni kritika. Ħan nitkellem fuq Golden Handshake issa. Ta' doktor, l-avukat Dr. De Gaetano. Din oħra skandaluża. Da Dr. De Gaetano, persuna li għandi rispett lejh għall-integrità tiegħu. Avukat b'esperjenza vasta ġimġiel jirriżenja mill-awtorità. Ħan ikkwota għal darb'oħra it-Times. Mepa Golden Handshake to its chief lawyer is unprecedented. Ħallija inata kwarta miljun, ħallija dik tal-irtira. Però għalfejn inata kwarta miljun? Huwa veru it-Times qiegħda tgħid illi l-kawżi il-qorti kienu ġew settled qabel inata dan il-Golden Handshake. Jiena qabel niġi hawn Sur President nistudja sew l-affarijiet tiegħi, tajjeb, nistudjhom sew l-affarijiet tiegħi. Din il-Golden Handshake naħseb aħjar ridinna Prim Ministru għalfejn ġimġej jirriżenja. Jaqgħux il-kap eżekuttiv ritik tal-libertà? Kienet jindaħallu f'xogħlu, għalhekk kien għata l-Golden Handshake? Sur President, ħaġa aktar gravi taf x'inhi? Taf x'inhi? The authority management wanted him out. The authority management wanted him out. Mhux klim tiegħi daw. Wanted him out. Taf x'inhi ħaġa tal-iskandaluża? Kwarta miljon jiddeċedihom il-kap eżekuttiv waħdu mingħajr ma jiġi qudiem il-bord tal-awtorità. Unbelievable! Kwart ta' miljun! U jiena nsir naf mill-gazzetti anke l-kollega tiegħi l-Onorevoli Joe Falzon b'rispett lejh minħa tal-gvern. Kwart ta' miljun jiġi persuna waħdu ġew sammut. jiġi l-kap eżekuttiv waħdu il-kap eżekuttiv kwarta miljon iddevjam il-diskussjoni għax jaqbilkom kwarta miljon. What a shame, Sur President. What a shame. Jekk dan kien il-każ għal fejn tkeċċa Dr. Anthony De Gaetano, allura l-libertà illi jrid il-kap eżekuttiv qed tiswa ħafna flus lill-poplu tagħna. Struttura segreta. Taf x'naf, Sur President, f'dawn l-aħħar ġimgħat, taf kemm ingħataw transfers ġej Italija. Mit transfer. Fl-awtorità mit transfer, 100 transfers. Fid-direttorat tal-ippjanar biss, mhux qed nitkellem tal-ambjent, tal-ippjanar biss. Kif għadha li ħin, Sur President, kif għoġbok?
4 minuti, onorevoli.
Grazzi. Mit transfer. Mingħajr ma l-ħaddiema nagħtaw handover ta' xogħol ġdid tagħhom, il-ħaddiema qas jafu min mar fejn għax laqqas tagħhom organizational structure ta' min mar fejn. Allura dawn meta jċemplu xulxin tħawdu qas jafu fejn marru. U kollox ġej minn fuq, kollox mill-eżekuttiv. Ordnijiet dejjem minn fuq. Mhux ta' bxejn li UN xejn fetħet mandat ta' inibizzjoni. Għalfejn tridu il-kap eżekuttiv irid jara ir-rikonoxximent ta' minni il-Union bħalissa qabel isir il-qasma tal-MEPA. Naħseb biex tkomplu tbażuru. Sur President, ħanajt x'għamilna ħana f'dawn is-sentejn. Aħna konna pożizzjoni kostruttiva gvern alternattiv. Fil-policy tat-tibdil u bini tat-ċimiteri ġodda, kritikajna li għandu jitneħħa il-mod tat-tfin tal-resumation, għax kien indinjitus għal-bniedem. Proteġġejna ċimiteri storiċi, ħalli mhux dil policy tkissirhom. Fil-policy tal-bini tal-ODZ, bilna l-kmamar tal-bdiewa kif għal-kollega Tejtoni Bezzina jikbru tal-bdiewa ġenwini biex jindirizzaw l-affarijiet tal-lum. Però wkoll proponejna Toni u jiena sabiex min dawk il-bdiewa li jibnu greenhouse ma jkollhom bżonn permess sħiħ tal-ippjanar. Xi ħaġa pożittiva. Fil-floor to area ratio għamilna tlabna bidla kbira illi l-gvern kien qal il 50% li ma tinbinix tkun open space. Aħnedna le da mhux biżejjed. Irid ikun public open space. U allura post illi fih igawduh il-pubbliku kollu, speċjalment min joqgħod mad-dawra ta' dawk it-torri li d-dar tiegħu taqa' fid-del ta' dak it-torri. Kien mod kif tagħti lil dawk in-nies xi ħaġa lura post rikreattiv għall-familja tagħhom. Fir-relokazzjoni tal-pompi tal-petrol, approvajna l-bżonn li ninċentivaw is-sidin jirrilokaw dawk il-pompi tal-petrol li qegħdin fiċ-ċentri storiċi. Għaliex aħna nemlu li da jista' jkun ta' periklu, iva, u allura appoġġjajna din il-policy sabiex huma jistgħu jkunu jirrilokaw u jkabru l-operat tagħhom. Fil-policy tal-kmamar tan-nar ukoll tajna s-sem sħiħ tagħna. Hawnhekk għamilna proposti fejn ukoll sultajna moħud mill-kmamar tan-nar. Insellem ix-xogħol li għamel l-Onorevoli Michael Falzon dakinhar kien għadu mhu s-segretarju parlamentari, però naf illi fuq din ħadem u ta' xogħol siwi anke minħabba u anka li l-Godfrey Farrugia naraħa hawnhekk illi taw is-sem tagħhom f'din il-policy. U aħna żammejna xi ħaġa importanti quddiem għajnejna. Il-kmamar tan-nar huma affarijiet delikati, ejja ma nkunux divizi fuqhom. Jekk xejn b'rispett lejn il-qraba ta' min jaħdem fihom, ma nistgħux niġġieldu fuq dawn l-affarijiet. U kien għalhekk li nsibna kunsens, ivvutajna, proponejna u votajna favur din il-mozzjoni. Il-pjan strateġiku ta' Martes Toni u jiena, il-kol ikkollaborajna fih. Tajna l-proposti tagħna hija sfortuna illi pjan strateġiku illi ser jgħid kif ser jiżviluppa l-pajjiż fl-10 snin li ġejjin, kif ser jiżviluppa. Hija ħasra li ma rnexxinniex nadduh b'unanimità minn hawn ġew. Għax għadha pitada jitla gvern ieħor u jrid jattwa dak il-pjan strateġiku. Dawn huma ħut mill-affarijiet li għamilna. F'attentat biex nuru li aħna oppożizzjoni kredibbli. Kostruttiva, però fuq kollox vera alternativ. Grazie ħafna, Sur President.
Grazie, onorevole Renka. Lus, skada ħin għandha l-oppożizzjoni, saqsijar Terri Marki u l-istit onorevole Prim Ministru.
Grazie, Sur President. Nieħu l-okkażjoni llum biex niddedika ftit tal-ħin sabiex nitkellem dwar ix-xogħol illi sar matul is-sena li għaddiet fil-qasam tal-amministrazzjoni pubblika kif ukoll il-punti ewlenin kif l-amministrazzjoni pubblika narawha li ħatkun qed tiżviluppa matul it-12-il xahar li ġejjin. Dan nitkellem jien bħala forsi wieħed mill-ikbar kritiċi tal-istess amministrazzjoni pubblika għaliex nemmen li hemm bżonn tibdil kontinwu u tibdil dejjiemi biex il-qasam tal-settur pubbliku ma jkunx imkien imħolli lura meta nkunu qed nipparagonawh mal-practices li jintużaw fis-settur privat. Urrid nibda billi insellem lill-kap taċ-ċivil u lill-diretturi ġenerali, l-segretarji permanenti, l-diretturi, il-persuni kollha li qegħdin fiċ-ċivil u illi ħafna drabi jispiċċaw il-targets tal-kritika min-naħa tiegħi interna u esterna, ma dan nagħmlu jiena x'nemmen l-affarijiet fadal ħafna x'impruvjaw u jistgħu jimpruvjaw. L-ewwel nett imma imxejna l-qudiem fuq numru ta' affarijiet, fuq numru ta' punti li kienilhom imwaħlin is-snin. Ftit tal-ġimgħat ilu ħarġet white paper sur President li ħadku qed timmira li niffukaw lejn qasam li huwa fil-fema tiegħi importanti ħafna u li jagħti rok għal burokrazija kbira. F'Malta għandna f'pajjiżna 22 entità illi b'xi mod jew ieħor jagħmlu xi tip ta' infurzar, inspections, ibda mis-sanità, kompli mill-ITC, kompli bil-MEPA, health and safety. Dawn bejnietom dawn it-22 entità jagħmlu 70,000 inspection fis-sena, 70,000 spezzjoni fis-sena. U dawn l-ispezzjonijiet ħafna drabi dawn is-70,000 spezzjoni jispiċċaw jagħmluhom għand l-istess nies. Min jiġi jiċċekkja tal-health and safety, min jiġi jiċċekkja il-permessi tax-xogħol minn ħaġa u minn oħra. Jispiċċaw ħafna drabi fil-fema tiegħi jaħlu l-ħin tagħhom u jaħlu l-ħin tan-negozju tal-postijiet fejn ikunu qegħdin jmorru mhux għax iridu huma imma minħabba li hemm ħafna duplikazzjoni ta' xogħol. U għalhekk krixna white paper li qed nagħtu tliet options li mhux bil-fors huma option teskludi lill-oħra dwar kif pereżempju dawn is-70,000 inspection illi bir-regoli Ewropej aktar ma jmur iż-żmien iktar iridu jsiru fuq affarijiet differenti illi nkunu nistgħu dawn ikun hemm xi tip ta' sinerġija. Jista' jkun hemm affarijiet fejn jekk ikun hemm spezzjoni, ikun hemm spezzjoni li tkun ipprogrammata, ovvjament mhux qed nitkellem dwar is-surprise inspections, imma spezzjoni li tkun ipprogrammata tista' ssir kollaborazzjoni bejn entitajiet differenti li jkun hemm spezzjoni waħda fuq post wieħed li tħares lejn affarijiet differenti, din hija waħda mill-affarijiet li qegħdin inħarsu li hija permess ta' din il-white paper li qed naraw li qed hemm interess minna speċjalment minnaħa tal-constituted bodies li jirrappreżentaw speċjalment il-kummerċ u dan huwa mod ta' kif tkun pro-business billi taqta' il-burokrazija. It-tieni punt li staqt insemmija kif matul is-sena li għaddit kellna delegazzjoni ta' poter ikbar lil numru ta' entitajiet u dipartimenti. Kellna l-anomalija, Sur President, illi internament fis-settur pubbliku għandna dipartimenti, għandna awtoritajiet illi jistgħu jieħdu deċiżjonijiet li jinvolvu miljuni ta' euro f'kuntratti, f'deċiżjonijiet li jieħdu kuljum. Imma mbagħad fil-waqt li jistgħu jiddeċiedu fuq ammont kbir ta' flus, jekk ikollhom bżonn jimpjegaw jew jagħtu kuntratt il-persuna, iridu jgħaddu għal proċess li tant kemm huwa laborjus illi jispiċċa dak il-proċess minnu nnifsu jislowja x-xogħol ta' dik l-entità. U fuq rakkomandazzjoni tal-kap taċ-ċivili bilt magħha. L-idea hija illi la darba qed nafdaw lil dawn l-entitajiet, lil dawn il-kapijiet eżekuttivi, lil dawn il-kapijiet taċ-ċivili, lil dawn id-diretturi. Qed nafdawhom responsabilità ta' tant miljuni ta' euro. Ma nix nafdawhom ukoll b'responsabilità li jkunu huma li jiddeċiedu fuq ċertu recruitment. Fil-waqt li mbagħad ikun hemm checks and balances li inti ma tistax taqbad u tagħmel li trid, imma li tkun responsabbli tad-deċiżjoni li ħadd. Jien nemmen sur President li dik hija l-direzzjoni fejn ħankunu u fejn għandna bżonn immorru u fil-fatt issa dan il-proċess issa ġie estis għad-dipartimenti kollha tal-Gvern bil-Ministeri jisservu ta' ċentri fihom infushom ta' reklutaġġ u amministrazzjoni finanzjarja. Fl-istess ħin qegħdin immorru għal enfasi ferm ikbar fuq l-ippjanar fil-qasam tas-servizz pubbliku. Dan huwa qasam li s-servizz pubbliku mhuwiex magħruf għalih, jinħass sewwa, jinħass ukoll internament bħala li huwa xi ħaġa li jiġi t-tielet jew ir-raba' fil-proċessi kollha. Hija sitwazzjoni li aħna rridu nirriversjaw. U għalhekk nemmnu anke minħabba l-obbligazzjonijiet, pereżempju tal-Fiscal Responsibility Act, illi għadda dan il-Parlament u li aħna rridu indaħlu u aħna rridu nkunu qegħdin inħadmu. Hemm affarijiet fil-qasam ta' pjanar li ħankunu qegħdin u qegħdin matul din is-sena konna qed nagħmlu drive għal bidla f'din il-mentalità. Fil-ftit tal-ġimgħat oħra ħajftħu wkoll l-ewwel one-stop shops reġjonali aħ ħajsiru fraħal ġrid fil-qawra f'Birkirkara bl-iskop li jkunu postijiet fejn in-nies ikunu jistgħu jmorru jirrikorru biex jieħdu madwar 250 servizz. Mhux qed nistenna li ħajkun hemm xi bidla drastika mill-ewwel ġurnata, imma ħanibdew b'dawn it-tliet ċentri biex naraw kif jaħdmu. L-idea tkun jekk inti minflok itmur f'dipartimenti differenti biex tinqeda u trid letteralment tiċċaqlaq minn naħa l-oħra, id-dipartimenti ikunu ċċentrati f'dawn il-ħabs u inti tmur u biex tapplika f'ċertu affarijiet li ma tistax tapplika online għalihom għax idealment tkun kollox online, inti tmur f'dawn il-postijiet. Inti tmur fiċ-ċentru ta' Raħal Ġdid, fiċ-ċentru ta' Birkirkara, fiċ-ċentru tal-Qawra u ħajkollok 250 servizz illi minflok tiċċaqlaq minn dipartiment tal-ieħor issibhom kollha hemmhekk. Nemmen li dal l-esperiment li ma tantx ingħata pubbliċità sa issa ma qegħdin nillonċjawh bil-mod mod soft ħafna biex naraw kif jiġi jintlaqa min-nies, naħseb li jista' jkun ta' mod ta' kif nistgħu inwasslu aktar servizzi lejn in-nies fil-xhur illi ġejjin. Fuq kollox matul din is-sena komplejna bl-insistenza tagħna illi nittrenjaw ferm iktar lill-persuni li qegħdin jiffaċċjaw lin-nies fil-qasam tas-servizz pubbliku u anke nemmen ukoll jien illi għamilna sew fil-punt illi naraw illi ċ-ċivil ikollu miegħu aktar persuni li jkunu studjaw, li jkunu iggradwati fl-ewwel livell imma wkoll f'mod postgraduate u anke min ikun fiħdan u jkollu ċans illi ikun jista' ikompli itejjeb il-know-how tiegħu. Irnexxilna fil-fema tiegħi minn CDRT, mit-ċentru ta' żvilupp u riċerka u taħriġ, wieħed ma qed jagħmel ftit li xejn riċerka u taħriġ. Ħriġna minn dan il-mudell u qegħdin f'mudell ferm iktar li jaħdem, u għall-ewwel darba wkoll ftaħna l-bibien għal placements għal studenti universitarji f'dipartimenti governattivi biex dawn jagħmlu riċerka li jkun hemm bżonn illi ssir li lhom isservihom għall-assignments u għat-teżi tagħhom. Fil-waqt li d-dipartiment isservihom bħala kważi peer review tal-affarijiet li jkunu qegħdin jisiru u li jistgħu jittejbu. Dawn huma ħafna drabi di unsung heroes tal-qasam tal-amministrazzjoni pubblika, x'mhumiex xi ħaġa li ħassiba fil-gazzetti, mhijiex xi ħaġa li ħassiba fid-dibattiti politiċi imma tħalli effett kbir għax ħafna drabi il-fatt li kollok student li qed jagħmel teżi tiegħu li tkun speċifika ħafna u li anke tista' tgħinu biex jew tgħinha biex iddireġeh biex jagħmel teżi fuq qasam speċifiku li qed joħloq problema tifranka ħafna ħin, ħafna wkoll konsulenzi oħra, u dak l-student jista' ħafna drabi qed jagħtik an insight fi proċess li qed joħloq problemi b'soluzzjonijiet illi fil-fema tiegħi jgħinuk ukoll tidentifika talent ta' persuni li tgħid tara din il-persuna għandha talent tajjeb inħarsu nżommu għajnejna fuq dan l-student fuq din l-istudenta għaliex jista' jkun addizzjoni tajba ħafna lis-servizz pubbliku fis-snin ta' wara. X'stej jsir, Sur President? L-ewwel nett għandna hemm il-bżonn li jitħaffef aktar dawn il-proċeduri interni li mbagħad jgħinu minnhom infushom biex titnaqqas jew titħaffef il-burokrazija. L-burokrazija tibqa' l-għadu ewlini ta' tkabbir ekonomiku u l-għadu ewlini li permezz tiegħu tinħoloq ħafna mill-problemi li jkun hawn fil-pajjiż. Aħna nemmnu li jinqas burokrazija u aktar trasparenza ikunu qed iwasslu għal aktar tkabbir ekonomiku u għalhekk dawn il-proċeduri taċ-ċivil, illi minnaħa l-oħra mbagħad tittoqgħod attenta xi tkun ikkritikat li meta tissemplifika l-proċeduri. Nisimgħu kritika minn diversi bnati, minn l-oppożizzjoni, minn ċertu għaqdiet, meta tkun qed tissemplifika l-proċeduri tiġi attakkat li qed tillaxxa regoli. Meta fil-fatt fil-fehma tiegħi meta tissemplifika l-proċeduri jekk takkumpanjahom trasparenza tkun qiegħed fil-verità issaħħaħ il-proċeduri u mhux tillaxkom. Ħankunu qegħdin indaħlu wkoll sur President miżura li tħabbret fil-budget program li fil-fehma tiegħi ħajkun interessanti ħafna. Irridu nitkellmu dwaru mal-unions u diġà tkellimt jien ma' numru ta' unions dwar dan li huwa il-programm tal-mystery shopper illi ħankun qegħdin indaħlu għad-dipartimenti u awtoritajiet. Xi jkun mystery shopper? Mystery shopper hija sistema li inti tibgħat tirrekrutja lil xi aġenzija li din tmur tibgħat nies iħallsu l-liċenzja tal-karozza, jagħmlu passaport, jagħmlu ID card, joħorġu biex japplikaw għal permess biex jagħmlu krejn fi triq. Dawn l-affarijiet kollha mingħajr ma jkunu magħrufin minn dak li jkun, minn dak li qed jaqdihom, u jistgħu jgħaddu rapport lil gvern isma' jien domt tant biex ninqeda. Meta wasalt ma kellix idea x'irrid nagħmel. Il-proċedura veru suppostijek imma ma ssib dik xejn. Għandek tliet titwieqi minn fejn jeqdew in-nies imma persuna waħda biss kien hemm u kien hemm kju enormi u ma ġie ħadd biex ikompli. Dak huwa mod ta' kif imbagħad aħna bħala gvern jekk immur jien bħala Prim Ministru jekk imur kwalunkwe persuna minn dil-Kamra jarfuna u ħatuna kulħadd ħajatina servizz inħasbu li jkun tajjeb. U bl-ebda mod, l-ebda politiku, l-ebda kap ta' dipartiment, ma' għad ħajkun jaf x'għaddi minnu ċittadin normali meta jmur biex jinqeda f'dipartiment. Permezz ta' din is-sistema ħajkonna mod ta' kif inkunu nafu mhux bl-aneddoti biss, ma' wkoll bl-studju għax ma tkunx issir żjara waħda, jsiru numru ta' żjarat, Fejn inti tkun taf in-nies kemm qed jdumu biex jinqdew, għaliex qegħdin jdumu biex jinqdew. Fejn għandek success stories biex tgħin lil min huwa success story biex naraw xi proċeduri qed juża f'dak id-dipartiment illi qegħdin jagħmlu aktar effiċenti biex dipartimenti oħra jitgħallmu minnu u naħseb li dik ħajkun programm li ħajkun effettiv ħafna biex jgħinna biex nagħmlu t-tibdiliet illi hemm bżonn. U fl-aħħar nett il-fatt li ħankunu qegħdin nespandu s-servizzi online, nespanduhom dawk is-servizzi online biex jkunu użati aktar, fejn hemm bżonn sur President inneħħu l-ħtieġa tal-EID. L-EID din hija naħseb kważi pet hate tiegħi. Tgħidli għaliex. Niftakar sitwazzjoni fejn kelli bżonn bħala ċittadin irrid inħallas is-CVA. Nirċivi l-kont ta' CVA u xtaqt inħallasa online. U niskopri li biex inħallasa online irrid EID. U qed ilhom qorek nixtieq nagħmel EID. Kif ħanagħmilha l-EID? Għaluli trid tiġi l-belt u tagħmel l-EID il-madoffi. Allura jien nista' mill-kumdità ta' dar inħallas il-kontijiet tad-dawl, inħallas il-kont tat-telefon, nista' nagħmel internet banking. Biex inħallas għall-servizz tal-gvern irid ninqala minn posti. Immur napplika tmur kontra l-kunċett li jkollok xi ħaġa online. Issa bl-ID cards il-ġodda, meta wieħed qed iġeddet l-ID cards il-ġodda qed ikollok l-identità elettronika li tkun awtomatikament bija. Imma minna n-nifisa, hemm ċertu servizzi fejn inti speċjalment m'intix qed interferixxi mal-privatezza tal-persuna. Li m'għandek x'għalfejn EID fil-verità, speċjalment jekk inti titħallas lill-gvern, jekk titħallas biex tieħu servizz. X'issa jinqala' problematiku li xi ħadd ieħor ħallaslek ta' dak li għandek bżonn int ma naħsibx. Imma l-burokrazija hija tali li sallum il-ġurnata hemm ċertu servizzi li jaħdmu b'dan il-mod. U nemmen, mhux nemmen biss, ħanku qegħdin nagħmlu numru ta' servizzi ħankunu qegħdin neħħu l-bżonn li jkun hemm EID b'tali mod illi jkunu aktar popolarizzati. Nagħlaq billi nirringrazzja mill-ġdid il dawk kollha li ħadu sem u ħajħdu sem dad-dibattitu, nirringrazzja wkoll b'mod partikolari lil Tony Giuseppe Ceres bħala kummissarju tal-burokrazija kontra l-burokrazija u lil Michael Falzon tax-xogħol kbir li jagħmlu matul din is-sena. Grazzi ħafna sur President.
Grazie onorevole Primo Ministro, grazie a Terry Marchi, onestite onorevoli Joe Sambuzzo.
Grazie signor Presidente. Un dibattito sull'opinione ti ha ita importanza massima, molto particolari, meta wieħed iħares lei kif san kunetna mi f'da ftit minuti konċessi li lejn il-MEPA. Iwa dak l-organu li jieħu ħsieb biex jippjana dwar kif l-iżvilupp pajjiżna għandna nħarsu lejh u għandu jimxi l quddiem huwa settur illi nemmen illi kien anka kif taqbad tajt il-lodda li il-poplu anka iġġudika bejn gvern u oppożizzjoni fl-elezzjoni li għaddiet. U dan għas sempliċi fatt illi il-MEPA per se tolqod direttament il-ċittadini u mhux li ċittadini biss personalment imma anka fil-mod kif għata pietata nkunu għedin nħarsu lejn l-ambjent tagħna kif nkunu għedin nejxu u bil-mod u maniera li nistgħu anka nkomplu niżviluppaw u anka immexxu l-quddiem l-ekonomija tagħna. U naħseb għalhekk tajjeb ikun illi naraw bħala gvern Laburista minn fejn telaq fir-rigward fejn tidħol il-MEPA. U biex tkun tista' tħares minn fejn il-punto di partenza ta' gvern Laburista fit-tmexxija kontu jirrigwardja l-MEPA, naħseb wieħed ikoll ħares lej l-istat tal-ekonomija kif kienet, kif kien pajjiżna, meta ħawver it-tmexxija. U indubjament l-ekonomija qabel l-elezzjoni ma kienitx fi stat li wieħed setgħu b'xi mod jgħid li hi tajba u dan kien evidenti mill-mod kif l-industrija tal-bini tal-kostruzzjoni kienet tħares lejn dan is-settur fil-fatt kienna sitwazzjoni fejn il-ġebla, x-xogħol tal-ġebla kien wasal f'punt ta' stagnazzjoni kbira u ħafna kienu jippuntaw sebgħhom lejn l-istess MEPA bħala il-kaġun primarju għalfejn se ta' kellna dan l-istaġnar qasam tal-ekonomija tagħna li tantu importanti. U fost ħejjeġ oħra kienu anka jindirizzaw il-miżati eżorbitanti li kienu jitħallsu. Kellek sitwazzjoni fejn u kienet sfurtuna kbira li kellek two weights and two measures. Fis-sens li kellek tnejn żewġ applikanti li jqogħdu prattikament bib ma bib, wieħed jingħata permess u l-ieħor le. Kellek sitwazzjoni fejn ikollok żewġ torrijiet proprjetà fin-nofs, dawk it-tnejn jistgħu jibnu u jirranġaw tan-nofs għal xi raġuni ma kienx jingħata l-permess. Kellek il-kwistjoni ta' dewmien eżaġerat floti tal-permessi, naħseb di kienet waħda mill-fatturi kardinali li biex wieħed ikollu l-applikazzjoni tiegħu proċessata, kellek dewmien twil u dan kienet ifisser telf ta' fondi. Allora indubjanament kien hemm sejħa, kien hemm laġġ għal simplifikazzjoni ta' din is-sitwazzjoni u fil-fatt illum il-ġurnata sentejhom nofs wara, Gvern Laburista indirizza nistax ngħid indirizza kollox, però indirizza ħafna minn dawn l-elementi u r-riżultati qegħdin narawhom. Fil-fatt illum il-ġurnata kulħadd huwa konxu mill-fatt li l-ekonomija tagħna miexja l quddiem f'diversi setturi, però huwa evidenti u dan huwa evidenti minn numru sostanzjali ta' cranes li tara fit-toroq li huma kollha għaddejjin b'attività ta' kostruzzjoni. Kostruzzjoni li minn dejjem kienet għadha hawn hemm li tibqa' li f'pajjiżna turi li l-ekonomija tagħna miexja l quddiem. Għandek imbagħad il-mod kif il-MEPA qed tagħmel minn kollox biex kemm jista' jkun tkun konsistenti fid-deċiżjonijiet li tagħti. Tieħdu diversi azzjonijiet u llum il-ġurnata ma għadekx tisma' li għandhem ħaj kollok l-eċċezzjoni, però għandek anka rimedji kif san kien qed nirreferi iktar quddiem biex kemm jista' jkun id-deċiżjonijiet ikunu konsistenti u il-pjanijiet jirriflettu dak li hemm ippjanat u li kollox jimxi mal-mod kif ikun intenzjonat minn min mexxa l quddiem l-iżvilupp kif għandu jimxi. Għandek imbagħad proċessi li sta' ngħidha biċċim quddiem meta ġiet mod f'dat li nkun qed nirrappreżenta il-gvern u il-bord prinċipali tal-MEPA konna bdejna situazzjoni fej kien hemm diversi applikazzjoni pendenti li kienu ilhom pendenti is-snin, illum il-ġurnata minn dawn l-applikazzjoni pendenti in-numru naqas b'mod konsiderevoli u l-lista hija mexxejja mingħajr ma hemm in-neċessità ta' ħafna laqat biex inlaħqu mal-backlog li llum kważi kważi stajt mhijiex eżistenti. Il-priorità principali allura tal-gvern f'dak kollu li għamel u f'dak kollu li qiegħed ħares biex jagħmel hija liġi salvagwardjat kemm jista' jkun l-ambjent. Ma nistgħux aħna nħarsu lej il-mepa bħala mutura l-ekonomija fl-istess ħin inpoġġu fil-ġemp l-ambjent. Hekk qed tpoġġi l-ambjent u tpoġġih fil-ġemp nistgħu nispiċċaw b'sitwazzjoni bħal ma ġara f'pajjiżi wara fejn nispiċċaw iktar konkrit u blokki tal-għajn milli ikonna allura fej bniedem jista igawdi l-ambjent tiegħu. Allura rridu bil-fors ikonnu nsibu dik il-bilanċa. Sabiex jagħmel dan hemm diversi mezzi u huwa tajjeb li ngħidu illi anka l-miżuri li iħa l-vem ma tistax poġġihom fil-ġemp. Illum il-ġurnata huwa fatt magħruf illi kemm jista' jkun għandna nitalaw il-fuq u mhux nespandu la ġemba. Għal dan il-għan allura ġiet introdotta policies ġodda li permettu anka għal-torrijiet u jena ninsab konvint li di għandha tkun waħda mis-soluzzjonijiet biex tissalvagwardja l-ambjent ta' madwarna. Għandek ukoll il-mod kif il-gvern wera li hu disponibbli li jisma' il-poplu fejn il-poplu ma jkunx qed jaqbel mad-deċiżjoni tiegħu u dan rajnih kif ġara fil-każ ta' Marsa Scala fejn jikkonċerna l-bini ta' università ġdida li indubjament huwa proġett u investiment li ħajġib ġid lej pajjiżna, però fl-istess ħin kien hemm l-opinjoni pubblika li ħasbet illi il-ġid li kien ħajnġib kien ħajħalli marka iktar tqila fuq l-ambjent tagħna, allura rridu jittieħdu u fil-fatt ittieħdu dawk il-miżuri ħalli kemm jista' jkun ġi salvagwardjat l-ambjent anka fejn hu meħtieġ l-iżvilupp. Però mbagħad tinsemmu wkoll li apparti il-mezzi li għandek li jisir appell minn applikazzjoni tista' tkun ta' dannu anka fuq id-drittijiet tat-tersi, anka hemm l-artiklu mbagħad 77 li jagħti id-dritt li l-MEPA tirtira applikazzjonijiet u permessi meta jkun daw ħarġu. Ma hawnhekk nixtieq nagħmel punt żgħir forsi anke suġġeriment illi fil-waqt li naqbel illi id-dritt tappell lit-terz li kull min jista' b'xi mod għandu interess biex jissalvagwaġġja d-drittijiet tiegħu u anke dawk tal-pubbliku in ġenerali, dan ma għandux ikun b'mod u maniera miftuħ li jista' jagħti lok għal abbuż għax inti jkollok ġieli sitwazzjonijiet fejn għalkemm min qed jopponi, min qed joġġezzjona jaf illi m'għandux raġuni valida, dan nonostante ressa il-ment jappella jew inkella jinvoka l-artiklu 77 sabiex jirtira, jipprova jittenta jirtira meta jaf illi dan mhux il-każ. U naħseb illi hawnhekk bħala MEPA, bħala gvern għandu jiġi indirizzat din ħajdula jekk il-loophole ħalli min verament ikollu il-bażi biss jagħmel użu minn dawn il-fakultajiet, ħalli ma jkunx taxkil sewa l-minut jinvesti u għaqqas għal min qiegħed jitlob illi jingħata il-permess neċessarju li jkollu. Kif qatt l-ambjent huwa xi ħaġa li rridu nissalvagwardjaw u dan jagħti allura f'opinjoni tiegħi lok ġdid biex iktar inħarsu lejn il-baħar. Nemmen illi il-baħar ta' madwarna huwa kbir, aħna wieħed mill-ikbar riżorsi naħseb li għandna bħala pajjiż huwa l-baħar u sallum il-ġurnata ftit li xejn ħarisna lejh u ftit li xejn saru biex nużaw kemm jista' jkun minn din il-massa wiesa ta' riżors li għandna u naħseb illi wasal iż-żmien iva illi narġa' ntenni nemmen fija li għandna ħarsu lej reklamazzjoni ta' art mill-baħar. Però fej il-bieraħ konna ngħidu reklamazzjoni tiġi fuq il-qudiem illum il-ġurnata ninsabu għall-kurrent u kull ħadd huwa jaf konxu tal-fatt li għaw skoperti ġodda, invenzjonijiet ġodda u għaw proġetti ġodda li fil-waqt li jagħtu lok għall-użu tal-baħar, jagħtu lok anke għall-bini ta' bliet fuq il-baħar dawn bl-ebda mod ma jmissu ih il-baħar. Naħseb illi wasal iż-żmien illi nħarsu lej dawn il-proġetti, proġetti li huma kbar u proġetti li żgur jistgħu jiftħu bibin ġodda għal pajjiżna, pajjiż żgħir imma li jista' jkun ħafna ikbar u jagħti lok anka għal investiment ikbar f'pajjiżna. Ħamm ukoll mbagħad il-possibilità illi nagħmlu użu mill-baħar billi inħarsu l-quddiem anka lejn il-baħar bħala sors, bħala mezz, bħala riżorsa kif aħna nistgħu inkabbru l-produttività ta' ikel bħalma uħud. U naħseb illi wasal iż-żmien ukoll li pajjiżna jinvesti u jħares il-quddiem f'dan is-settur. Żgur illi jekk ħanibqgħu nużaw aktar mill-art li għandna, li ndubjatament bil-forsi li tiżur jużu minnu, pajjiżna ħajjitlef minn dak l-ambjent innaturali li għandu. Allura biex nissalvagwardjaw iva qiegħin ħarsu lejn il-baħar u narraw anke bħala soluzzjonijiet, bħala soluzzjonijiet bħalma għandna fit-traffiku qed nitkellmu ħafna, iva qiegħin ħarsu lejn il-baħar u narraw nistgħu x'isiru mod ta' komunikazzjoni nużaw il-baħar fl-Oakland. Hekk inkodin nissalvagwardjaw dak li baqa' minn pajjiżna fl-istess ħin nagħtu lok għal soluzzjonijiet u investimenti ikbar lej pajjiżna li żgur ikunu inkoraġġanti u nisab konvinti jkun hemm anke barrani li lestu jħarsu lejna. Grazzi, Mr. President.
Grazzi onorevoli Ġew Savoti, saqsejja li tar-rimarki u nsien onorevoli Marlin Farrugia.
Sur President. Nixtieq illi dawk li qed isegwuna anke minn barra d-diskors kejn kien ta' 10 minuti li ħanagħmel jien jarawk fid-dawl li ninsabu f'nofs leġislatura fejn fadlilna sentejn u nofs oħra fejn diġà sar ħafna ġid fid-diversi oqsma ta' tal-gvern u fejn nistenna u ħanaħdmu nistinkaw biex inkomplu nagħmlu l-ġid u fejn saru żbalji jew imma affarijiet li jistgħu jsiru aħjar aħna bħala gvern disposti illi nagħmlu hekk. Dan huwa ministeru, l-uffiċċju tal-Prim Ministru, l-ministeru li għaw taħtu fl-imprima ċivili, ecc. Importanti, mhux biss minħabba natura ta' dak li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, imma għax huwa l-uffiċċju tal-Prim Ministru. U meta konna tfal miżurriq tal-lampuki. Allura meta konna tfal u kien ikun hemm bambin tal-dwar tal-ġenna manan tal-ħut bil-kavilja fuq ras biex il-lampuki, u ommi kienet mutix il-lampuki, kif ittila fil-karta. Ommi kienet taqbad il-lampuka u xommi la rasa. U jgħu għandna t-għal għalfilma, jittajdi għax il-ħuta minn rasa tinten. U allura kemm jekk tkun tinten il-ħuta u kemm jekk ma tkunx tinten, in-nies ħajħarsu lejn dan il-ministeru, l-ogħla ministeru fil-pajjiż, bħala dik il-parti tal-gvern illi trid tagħti l-eżempju. L-iskrutinju fuqha ħajkun ferm aktar kbir milli se jkun l-iskrutinju fuq il-ministeri l-oħrajn kollha f'daqqa. U allura fid-dawl ta' dak illi dan il-ministeru għandu fih, wieħed irid mhux biss joqgħod attent u jkun trasparenti min issa l-quddiem, imma jekk kien hemm xi żbalji li setgħu saru f'dawn is-sentejn u nofs, li ma żbalji setgħu saru għax ridu jisiru, għax kellhom jisiru, u setgħu saru vera kienu żbalji. Jiena nemmen illi huwa iż-żmien issa f'nofs leġislatura li we come clean u naqilbu l-folja biex iva nkunu akkontibbli u nkunu trasparenti. Illum x'inqgħad tinsegwi d-diskors tal-Onorevoli Kallus, il-kollega tiegħi Siġġieri, kelli deja vu, għax l-istess diskors jew diskors simili tiegħu li rajna u smajna llum, kemm inni fil-Parlament smajtu qabel fir-rigward tal-MEPA. Nistidinkom ħarsu fid-diskorsi rrigordjati fil-Parlament qabel aħna min-naħa tagħna konna fl-oppożizzjoni kont nisma meta intom kontu fil-gvern bejn wieħed u ieħor l-istess rajn ma kienx hawn. Ġifieri mhux qed nagħti t-tort lilek laqas inti imma konna, inti kontaw David, u tista' tikkonferma, konna nisimgħu. David kien hawn, asmartes, asmartes.
Indirizzali li xi l-iktar jirni hawnhekk minn
istess. Mela ċensu jista' jikkonferma, konna nisimgħu. L-istess kritika konna nagħmluha aħna mill-bankiet tal-oppożizzjoni dak iż-żmien. Xi fisser dan? Ifisser illi in-nies sentejn u nofs ilu ivvutaw għal bidla. Waħda mill-iktar affarijiet illi qarqet il-gvern nazzjonalista li kellna qabel kien l-ippjanar u l-iżvilupp. Il-MEPA kienet mażra mon il-gvern ta' qabilna. Mistoqsija tiegħi, lill-gvern tiegħi. ħanħallu għammazra mon il-gvertana, ħanħallu l-accusations, l-akkużi, illi il-mepa għada għad fija idger fiex u li għatem klientelizmu u nepotizmu u li għatis għadhom qed isiru promotions trasferment bl-addoċ bħalma konna qabel, jew ħanieħdu r-riedni f'idejna u mmexxu b'ġustizzja biex minn studja u minnu kapaċi u minnu lejali lejn il-pajjiż u nirrepeti lejn il-pajjiż. Jien darba minnhom kelli CEO tal-MEPA quddiemi bħala chairman tal-Kumitat tal-Ambjent u l-Pjanar tal-Iżvilupp. U għatlu inti ftakar illi inti lill-pajjiż qed isservi, mhux lill-gvern, lill-pajjiż għax il-paga tiegħek toħroġ mit-taxxi tiegħi u ta' kulħadd. Imma biex aħna mbagħad niġu it-trattati jew fornuti b'nies illi jġibu il-pajjiż l-ewlu qabel kollox fl-aġir u fl-andamentu tmexxija tagħhom, irridu nagħmlu hekk aħna. Irridu mexxu bl-eżempju aħna min qiegħed fl-esekuttiv, min qiegħed f'pożizzjonijiet għolja ta' gvern. Irrid juri lill-ħaddiem li lilu qed jagħtih l-istruzzjonijiet biex imexxi, illi hu mhux qed jiġib il-partiġanizmu jew il-partit tiegħu jew butu fuq quddiem, imma qed iġib il-pajjiż fuq quddiem. U qabel mal-MEPA, issa jekk nifirdu wiex, jekk naqsmu wiex, jekk tinfarku wiex, imma qabel ma aħna ndaħlu f'rasna illi f'dak kollu li ħanamlu fil-politika kollu, kollha, li aħna qegħdin inniedu u qed nimplimentaw ħanpoġġu fil-prattika, aħna ħanġibu il-pajjiż il quddiem, mhux il-poter jew il-but. Jiena nħoss illi nistgħu niddiskutu, nistgħu nagħmlu laqgħa ta' kumitati u sottokumitati għaliex nibqgħu bil-problemi li kellna qabel li l-poplu għażellilna b'maġġoranza tal-fuq minn 36,000 biex inbidlu u ma nbidlu xejn. Irridu niddeċiedu, qegħdin f'nofs leġiżlatura baqa' għandna ċans li aħna nagħtu lill-poplu dak li tellana għalih. Il-burokrasija. Jiena naħseb li mhux it-traffiku tisiru l-iktar l-ekonomija tal-pajjiż sew qal il-Prim Ministru, għax min ikun f'negozju u min ikun jgħix tal-pajjiż, jinduna l-burokrazija ittellef ħafna xogħol, ħafna flus u toqtol il-motivazzjoni u l-arħaġi stabillu bniedem. Għax bniedem kull aħna r-riżors uman huwa l-uniku u l-aqwa riżors li għandna. Mela jekk għandek bniedem motivat li jista' jagħti 100% il-pajjiż u għax inti minħabba l-burokrazija iddimotivajtu dak il-100%, anke jekk tilef 20% mill-motivazzjoni tiegħu, dak huwa telf għalina l-koll. Imma rridu noqgħdu attenti. Għaliex il-burokrazija għall-inqas is-sinsla il-framework tagħha, is-sinsla tagħha qed hemmhekk ukoll biex ikun hemm ċertu checks and balances, jiġifieri mhux għalkemm tajt jiena l-burokrazija daqshekk, aqtal kulħadd barra, insa l-proċessi, ej għandi telefonata, e-mail un tik deklart. Tajt tal-burokrazija, bye-bye l-burokrazija, imma checks and balances fejn huma? Fejn huma? Mela irid jinstab il-bilanċ. Fil-fatt inħoss id-differences bagħli li saru. Saru sforz. Jew nixtieq li naħseb hekk u nemmen hekk. Imma jista' jkun li saru sforz. L-affarijiet jimxu mingħajr ma jingħaddew mill-proċessi normali. Irridu insibu il-bilanċ. Però biex jinstab il-bilanċ, irid ikun hemm ir-rieda li jinstab il-bilanċ, għaliex il-burokrazija tħalli ħafna lok għal korruzzjoni. U jista' jkun hemm min li jaqbillu li jkun hemm lok għal korruzzjoni. Mela nerġa' ngħid, qegħdin f'nofs leġiżlatura, ejja naqbdu l-barre minn qrunu u l-burokrazija nittrattawha b'mod illi aħna infittxu il-bilanċ bej burokrazija li hija aċċettabbli mhux qed ixxekkel il-proċessi imma fl-istess ħin ċertu checks and balances iridu jibqgħu hemmhekk. Rigward iċ-ċivil jiena nixtieq nirringrazzja partikolarment lil ħaddiema taċ-ċivil, il-ħaddiema f'kull saf taċ-ċivil minn fuq sa isfel. U jiddispjaċini ħafna meta nintaqa' ma' ħaddiema fiċ-ċivil illi jiġu għandi u jgħiduli li qed iħossuhom dimotivati għaliex jaraw madwarhom sitwazzjonijiet fejn dak li jkun studja, ikun tgħallem l-iskola, ikun sallab l-omu l-mister bħal ma sallabtom jien biex irsir dentista. U mbagħad għax wieħed ikun ħabib ta' ċikku u ta' peppu jispiċċa fuq dak illi kunt kisser biex tallem l-iskola u tallem xi ħaġa biex jimxi l-qoddim fil-ħajja. Irridu noqogħdu attenti. Tal-aħħar kien hemm student li waqt li kien qed ikellimni qal li mmur l-iskola nistudja imma kultant taf x'ngħid mhux aħjar nintafa ma dak jien ħalli l-ewwel ċans li jkolli kollu t-tieni pożizzjoni sew għalfej ħanoqgħod jien billej wiċċi mal-ħajt nistudja meta sħabi qegħdin paċa fil-jisnu. Importanti ħafna illi dak li aħna pritkajna u għedna qabel ma tlajna fil-poter baqgħna sentejn u nofs. Insaħħuh, mhux qed ngħid li ma minniex, għamna ħafna affarijiet tajbin, però baqgħna fejn insaħħu dak li pritkajna u nin-neutralizzaw dak li sar ħażin fil-passat. Jekk kien hemm trassi ħżina fil-passat, m'għandhom qatt jien u kien hemm, m'għandhom qatt jintużaw bħala skuża biex aħna naqgħu għal dak il-livell. U f'dal kuntest nixtieq insemmi il-każin tal-Labour tas-Siġġiewi, jiena tafu li kważi 30 sena dem tista' Siġġiewi. Mistoqsija waħda kellu jagħmel il-Partit Laburista, għasna jdu jiena ma nafx minnu X, Y, X, Y naf kulħadd minnu, imma nafx minnu aħmar ma jinteressanix, x'inha lija kulħadd tista' tħrixt ma tnej, inservi ma tnej m'għandix problema, inha nservi lill-pajjiżi. Imma kieku dawn għamlu mistoqsija jekk jafu minn huma lill-Laburisti biss u saqsewhom isma' inta dik il-kamra xi trida. Trida gażin tal-Labour jew trida fejn inti meta tixjieh għandna ħafna minnhom is-siġġiewi għandna popolazzjoni anzjana. Meta inti tixjieh tiġi hawn u jkollok fejn torqod. U r-risposta, il-Partit Laburista kien joħodha waħdu. Minna kampanja bħal dik infaqna l ma nafx kemm il-asindija m'għandi. Ma kenniex biex nikru kamra każina s-siġġiewin. Jekk is-siġġiewin Laburisti jdu jintaqgħu hemm, ta' disservizz. Ħadd ma kellimni li x'kont ngħidlek ħudu l-paga tiegħi morru ikru kamra. And the offer stands, morru ikru kamra. Ħudu l-paga tal-Parlament u morru ikru kamra. U ntaqgħu hemm. Mhux nieħu kamra li n-nies qegħdin hekk biex ikollhom fejn jorqdu billejl għax għandna ħafna anzjani jiġu jibku għandna il-professjonisti tal-lokal li kien rrid nibqa' siġġiew biex nimur il-Knisja, immur id-daromna Marija, nieħu pjeċi, nintaqgħu joħorġuna, m'għandx imur ninnaqlaq dar tal-anzjani imma billej mwerwra. Għax intu tafu, ġidi baqa' jkun hemm xi break minn dal-affarijiet ikunu mwerwrin. Taqshekk talbu siġġiewi. L-awtoritajiet l-istituzzjonijiet kollha qegħdin taħt il-mistoqsija. Min qed imexxi daw l-istituzzjonijiet erba' min-nies li mhumiex eletti mill-poplu ġewwa l-uffiċċju tal-Prim Ministru jew nies kompetenti li qegħdin hemm minħabba l-kompetenza tagħhom. Din hija l-mistoqsija li n-nies qed jistaqsu. U ma tagħmlinix ġieħ bħala Gvern Laburista li din l-mistoqsija nħalluha miftuħa. U ma ħallux miftuħa bli nikkonvinċu li aħna Gvern tal-poplu. Illi aħna Gvern pro-business imma aħna il-leftover of the left. Aħna baqa, what's left of the left? Aħna baqa. U f'dal kuntest, jiena waħda minn dawk. Illi fejn jidħol l-pjanar ħan semmi punt wieħed għax m'għandix ħin, temminis u ġataru. Li rrid li l-areas mhux żviluppati, low dizet, l-out of development zones, jibqaw out of development zones, jibqaw il-ġonna, jibqaw il-natura, jibqaw il-wirt tal-poplu Malti u għawċi kollu. U meta ngħidha fil-kuntesta we're what's left of the left, għaliex minu sinjur, għandu l-ġnien, imma ta' kont tifla ġo flet kont noqgħod one bedroom. Ma kenniex ġnien kont noqgħod inħares għal ma' ġenbi. U konna ntilqu waħda fil-kampanja niġru, nqattaw il-ġranet niġru fil-vaganzi aħna tfal, niġru. Minu sinjur għandu l-ġonna, minu sinjur imur jieħu l-arja friska fil-muntanji, minu bil-paga minima jew taħt, jaqbad it-tfal, bħalma kienu għamlu mistiri meta kuna tfal aħna, bil-ġewla bil-biex tal-imqarrun, insibu roqa fil-bera ħdejn il-baħar, u morru nieħdu pjaċir. Imma u xorta, nieħdu pjaċir daqs l-aqwa sinjuri. Għax dak huwa l-ġid veru li jżomm il-bniedem kuntent. U għalhekk inniġġieled għal low dizet, għalikom li qed tisimgħuni hemm barra biex intom ikolkom fejn tieħdu t-tfal tagħkom, tmorru intom u tgawdu l-arja nadifa ġo pajjiżkom. Ma jkollkomx għal fejn taqbdu u ssifru biex intom taraw erba' siġriet, biex intom taraw ir-raba, biex intom taraw l-art agrikola għamilha. Għalhekk nitkellmu meta nitkellmu dwar l-OZZ, għalhekk aħna nkunu qegħdin nitkellmu u nitbabqu. L-aħħar punt huwa dal-gvern qed jirnexxi f'iktar oqsma billi nista' nsemmi nagħmel ġurnata hawnhekk. Imma l-iktar qasam importanti li jrid jirnexxi fih huwa r-rule of law. Jrid għall-poplu hemm barra ikun kredibbli fl-aġir tiegħu. Mhux biżejjed lil poplu inġibuh senjur within inverted commas, għax jekk inti tkun senjur, imma ġo pajjiżek qas tista' tieħu nifsura ta' nies, jew tiftaħ il-vitta l-ilma u kollu nitrati, m'intix senjur, inti fqir. Irridu nagħtuh is-serħan tal-moħħ li l-istituzzjonijiet li jħarsu d-demokrazija ġo dan il-pajjiż li ma demokrazija ġġinidna għalija bħala poplu lkolli aħna. Meta ħadnija kontra l-barrani u anka meta ħadnija kontra xuxin li għal-għar ħaġa li stajna namlu ma kien hemm bżonna kien hemm żmien, dik id-demokrazija irridu nżommuha. U dik id-demokrazija trid tinżamm billi jkollna istituzzjonijiet indipendenti mill-partiti politiċi tagħna illi jaħdmu b'mod san, b'mod ġust, indipendentament mill-intħil tal-misħuta politika. U l-appell tiegħi huwa kif dejt. Edin sentejn u nofs, f'nofs leġislatura, baqanna sentejn u nofs oħra, fejn aħna dik il-ħolma tal-poplu Malti, il-ħolom sentejn u nofs ilu, biex aħna nkunu gvern tal-Maltin u l-awċin kollha, biex Malta tkun tagħna l-kol, biex aħna nistmaw lil kulħadd l-istess ġustizzja, ma narawx uċuħ, u mmexxu b'mod trasparenti u akkontibbli, għad għandna ċans li aħna wettquha fl-intir tagħha. U dan huwa l-inawgura l-sħabi li għedin f-eżekuttif u dak li jien, għal-kem kultant fosil ma niftijem, dak li għed naħdem għalih jien. Dak li rrit, jiena bħala membru backbencher tal-partit fil-gvern, xoħli mhux f-eżekuttif u għal-in iskrutinja il-xoħl tal-gvern. U għal dak li għed namel. Nirringrazzjak, sur President.
Grazzi, onorevoli Marlene Farrugia, sa' seri tal-rimarki, un-sir onorevoli Inteġi Zeċeris.
Grazie, Su President. Su President, jiena bħala parti mit-team illi qegħdin naħdmu fuq simplifikazzjoni u tnaqqis tal-burokrazija ma nistax ma nsemmix u ma nfaħħax diversi miżuri li ġew introdotti f'dan il-budget għas-sena d-dieħla u li se jkun qegħdin jiffukaw direttament biex inaqsu l-burokrazija żejda biex insaħħu l-kompetittività ta' pajjiżna u biex niġġieldu l-korruzzjoni illi iva naqbel perfettament ma dak kollu illi u ma dawk li għajdu illi burokrazija żejda tista' tkun art fertili għall-korruzzjoni. U għalhekk aħna ħadnija din bħala gvern rol prinċipali tagħna illi innaqsu l-burokrazija kemm jista' jkun l-burokrazija żejda biex allura kemm jista' jkun inkunu effiċjenti u nagħmlu nużaw l-aħjar riżorsi tagħna. Se nsemmi wkoll diversi miżuri u nixtieq ngħid li dan huwa parti minn ħidma ta' tim kbir għaliex kull segretarju u parlamentari u kull ministru qiegħed jagħmel xogħol kbir fuq dan is-settur. Dan il-gvern għamel bħala priorità dan is-suġġett u huwa ffukat li jtejjeb l-operat tiegħu għal wieħed iktar effiċjenti. Fil-waqt li l-burokrazija tagħti trasparenza u kontabilità, aħna nitkellmu dejjem fuq il-burokrazija żejda li hija ta' xkiel għal kumpaniji privati kif ukoll taffettwa l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-awċin li jagħmlu użu minn daw is-servizzi. Dan qed nagħmluh fuq qed naħdmu fuq u billi nżommu f'moħħna mhux biss min jirċievi s-servizz il-user, iżda wkoll min joffri s-servizz. U għal daqstant qed jingħata ħafna taħriġ u support lil ħaddiema tal-gvern b'mod speċjali u nixtieq hawnhekk ngħid prosa kbira lil Sur Mario Kutajjer illi huwa l-kap taċ-ċivil illi fejn jidħol taħriġ lil ħaddiema tal-gvern qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Għal daqshekk inkomplu ngħidu r-rota id-dur fejn il-kumpaniji privati inħaffulhom il-proċeduri, nagħmlu proċeduri eħfef u billi il-kumpaniji ikunu jistaw jistabilixxu ruhom u koll natu nifs lill-kumpaniji żgħar biex jiftħu u jikbru. Irridu nħarsu f'punt fejn il-proċeduri jieħdu ħafna inqas minn mill-li qegħdin jieħdu llum. Qed isir sforz kollettiv u tajjeb li nirrikonoxxuh bejn diversi dipartimenti sabiex Malta ittejjeb l-indeks tagħha anke fuq rapporti internazzjonali bħal pereżempju il-World Bank partikolari. Ferjas sabiex l-intraprizi jiksbu il-permessi relattivi u pereżempju bħal l-applikazzjoni minn meta japplikaw sakemm jingħataw is-servizz pereżempju tad-dawl u tal-ilma. Dan qegħdin naħdmu fuq u mhux biss fuq il-karta intejbu r-rankings tagħna internazzjonalment, iżda sabiex inkomplu nattiraw lej pajjiżna investiment dirett barrani ta' kwalità u aktar xogħol aħjar. Su President, aħna qatt ma ddejjaqna ngħidu li aħna gvern business friendly. Għaliex nemmnu li l-intrapriżi żgħar u l-kbar tagħna flimkien mal-ħaddiema biezla Maltin u Għawċin u mas-sensla tal-ekonomija ta' dan il-pajjiż. U aktar ma kemm immorru qudiem f'dan ir-rigward aktar nemmnu li se ntejbu il-kundizzjoni tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna. Jalla jkollna ħafna iktar investiment, jalla jkollna ħafna iktar negozju f'dan il-pajjiż għaddej ħalli nkunu nistgħu nofru kundizzjoni taħjar ta' jobs lill-ħaddiema tagħna. Apparti minn hekk sar ħafna xogħol u fadal ukoll ħafna xogħol x'isir f'dan ir-rigward ta' proċeduri, pereżempju ta' tenders tal-gvern. Jiġifieri iż-żmien minn meta tibda il-proċess sakemm jingħata t-tender. Sibna sitwazzjoni li dawn kienu jieħdu tliet darbiet iktar mill-medja fl-Unjoni Ewropea, però din qed isir ħafna xogħol fuqha u dan il-perjodu dejjem qiegħed jonqos. Il-gvern qiegħed ukoll jinkoraġġixxi lin-negozji żgħar biex jieħdu sehem f'tenders pubbliċi billi il-performance guarantee se tidniżel minn 10% għal 4%. Dejjem meta l-valur tal-kuntratt ma jkunx iktar minn 9 miljun. Però maħniex sejr nifqu għaw u l-gvern se jkun qiegħed idaħħal sistema ta' single bond fejn negozju li jkollu aktar minn kuntratt wieħed mal-istess dipartiment jew entità pubblika garanzija waħda tkun biżejjed. Minn flok issir garanzija għal kull kuntratt illi jerbaħ. Iktar ma jkunu kompetittivi il-kumpaniji, iktar ikollhom lok fejn jimirħu u jinvestu. U fil-proċess igawdu ukoll il-ħaddiema li jkollhom iktar opportunitajiet ta' xogħol kif fil-fatt rajna żieda ta' xogħol fis-settur privat, speċjalment f'dawn l-aħħar sentejn. U grazzi għal motaqli da kollu li bih qegħdin immexxu daw il-proċeduri u grazzi wkoll għal mod illi kien viżjonarju għal pajjiżna minn pajjiż illi meta naraw statistikament ma kienux sejrin daqshekk tajjeb l-affarijiet. Importanti nsemmu wkoll ix-xogħol kbir li qiegħed isir fuq il-one-stop shop illi tkellem dwaru diġà il-Prim Ministru, one-stop shop illi ħajkunu jistgħu jingħataw lill-ċittadini tagħna 250 servizz differenti minn 3 ċentri differenti f'Malta. U allura dan il-one-stop shop żgur illi ħajkun tajnuna kbira għaċ-ċittadini tagħna, smajna ħafna diskors anki dwar mobilità u dwar anzjani, illi żgur da ħajkunu iktar qrib il-poplu u allura l-poplu jkun jista' jieħu servizz minnhom u allura jkun jista' jifranka ħafna ħin ta' ġiri u traveling u jkunu iktar aċċessibbli milli forsi illum meta għandek kollox konċentrat f'postijiet bħal huwa il-bed. Irridu ngħidu li dawn il-proġetti ta' tnaqqis ta' burokrazija jinvolvi lil kull ministeru u lil kull segretarju parlamentari. U ħansemmi su President ftit miżuri illi sħabi kollha ma se nsemmi kollox għax hemm ħafna miżuri illi qegħdin jagħmlu u s-segretarju permanenti is-Sur Kutajjar is-sena l-oħra pubblika u għamel tajjeb ħafna dan il-ktejjeb fej ta' rendi kont dettaljat tal-proċeduri kollha illi l-gvern kien qiegħed għaddej minnhom. U wkoll allura jien ħansemmi ftit oħrajn illi mhumiex qegħdin hemmhekk imma din is-sena kienu qed jaħdmu fuqhom sħabi il-segretarji parlamentari u il-ministri. segretarju parlamentari għall-pjanaru simplifikazzjoni tal-administrazzjoni, ħadem fost oħrajn fuq emenda fil-proċedura tal-planning control applications li neħħiet il-bżonn ta' kunsens ta' terzi. Kif ukoll proċedura aktar simplifikata għall-appell minn dejn li fajs. Il-Ministeru għal-Għawdex ħadem fuq l-użu ta' teknoloġija speċjalizzata bħal per eżempju l-video conference fejn l-Università ta' Għawdex qed isiru xi lezzjonijiet minn fuq il-video conference anki fuq livell ta' MBA. Kif ukoll infetħu l-uffiċċju tal-parol and probation u anki l-uffiċċju ta' e-residence illi l-awċin jistaw jagħmlu użu minnhom u ma jqogħdux inqalgħu minn Għawdex imma minn Għawdex stess ikunu jistgħu jużaw dit-teknoloġija biex jinqdew is-servizzi tagħhom. Il-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Kunsill Lokali. L-implementazzjoni ta' servizz case management online għal professjonisti legali fil-waqt li qabel kien ikollhom imorru l-qorti biex jiqdew u jiġbru l-informazzjoni meħtieġa kif ukoll ġiet introdotta il-e-filing għat-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. Qabel ma ġiet introdotta din is-sistema, kull rikors ta' Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva kellu jiġi preżentat personalment fir-reġistru ta' Tribunal mill-Avukati jew mill-Prokuratur Legali. U allura bit-teknoloġija qegħdin nużaw it-teknoloġija biex inħaffu l-proċess u nifrankaw il-ħin. Żewġ miżuri mill-Ministeru tat-Turiżmu li qegħdin jaħdmu fuqhom u li żgur ħajħallu l-frott tagħhom, riforma fil-leġiżlazzjoni tal-operaturi tat-Turiżmu fejn se ssir simplifikazzjoni tal-liċenzjar u se jiżdied l-infurzar, kif ukoll jiżdied it-tipoloġija fl-istabbiliment tal-introduzzjoni tal-kategoriji ġodda fejn jidħlu il-Banquet Hotel u permezz din ħajgawdu ma' 6,000 operatur fit-turiżmu. Miżura oħra li qed jaħdem fuq il-Ministeru tat-Turiżmu hija dwar il-politika tal-inwiet u s-siġijiet flimkien ma' segretarju parlamentari għall-pjanar li qegħdin jaħdmu fuq din il-proċedura ukoll. Miżura li qiegħed jaħdem fuq il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali hija dwar is-salarji tal-Pulizija u dwar ir-rustruttural ta' sistemi li internament kien jaħdem bihom il-korp. Il-Ministeru ta' Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili introduċa linja gwida ġodda dwar il-farmakovigilanza fejn is-simplifikat ir-rikjesti għall-industrija. Apparti minn hekk il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat poġġa online diversi applikazzjonijiet bħala sistema ta' e-forms. Nistenna minn minutu oħra hekk. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni xogħol jagħmel reviżjoni tal-undertaking procedures bħall-SMEs biex japplikaw għall-taħriġ ta' TAF u EAP li huma finanzjarji mill-ESF. B'dawn il-miżuri il-ħin ġi frankat b'65% l-ispejjeż naqsu bin-nofs u r-rati ta' żbalji wkoll impruvjaw b'5%. Kif ukoll ħadem biex jiġu konsolidati 3 skemi kurrenti għal boros ta' studju livell 7 u 8 u b'dan il-mod l-istudenti applikaw isegwu l-istess regolamenti ikunu kemm ikunu l-applikazzjonijiet l-istudenti jistgħu jużaw sistema waħda biex japplikaw għal dan livell ta' degrees. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ħoloq sistema għalih tal-e-post. Il-Ministeru tal-Familja u Sigurta Soċjali, kollega il-Ministru Michael Falzon, li kien ukoll il-Ministru Michael Farrugia, li s-sena ta' qabel kien ukoll qed jokkupa il-kariga ħadem bisħiħ u għamel diversi u diversi tibdil neċessarju li minnu ħajgawd il-poplu Malti u għawġi kollu. Il-Ministeru ta' Trasport, lista ma tispiċċa għadta ministri, segretarju parlamentari li kollha ħadmu bħala tim wieħed u nafċert li l-poplu ħajkun qiegħed igawdi minn dawn il-miżuri kollha. Sur President, aħna bħal-uffiċċju qegħdin naħdmu wkoll bħala tim, bħala parti minn dan it-tim illi nagħmlu minnu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru biex mhux biss Malta imma wkoll f'Għawdex u ma nqogħdux neħbew wara skużi għax Għawdex għandhom insularità doppja u m'għandhomx insularità doppja u bis-saħħa ta' segretarju permanenti prinċipali Sur Mario Kutajjer u l-Ministru ta' Għawdex wkoll qegħdin nagħtu servizz lil Lawċin. Komplejna nitkellmu mal-stakeholders u komplejna nitkellmu ma korpi li huma stakeholders f'dan is-settur għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma n-nies li verament qed iħossu din l-esperjenza u huma li ikellmuna kif din l-esperjenza tista' tiġi aħjar kif nistgħu nissimplifikaw u l-implementazzjoni qiegħda ssir b'mod dinamiku ħafna u l-implementazzjoni ta' daw il-miżuri qiegħda wkoll tiġi inwetqa minn grupp kbir ta' nies involuti f'diversi ministeri u f'diversi segretarjat parlamentari. Su President, nagħlaq billi tlaqna, ngħid li tlaqna minn sitwazzjoni fejn kien hemm ħafna burokrazija eċċessiva. Veru. Però għadna nemnu li l-burokrazija żejda tista' tkun art fertili għal korruzzjoni u ħafna ħela ta' riżorsi li nistgħu mbagħad meta aħna nissimplifikaw u nagħmlu iktar effiċjenza nkunu nistgħu nużaw dawk ir-riżorsi Malta b'riżorsi limitati nistgħu nużawhom f'postijiet oħrajn illi mbagħad allura il-poplu ħajkun qiegħed igawdi iktar riżultati minnhom. Fil-waqt illi ħafna xogħol sar qed fadal ħafna xisi, però jiena nirringrazzja lil-Sur Kutajjer kif ukoll lill-Onorevoli Michael Falzon talli qegħdin jgħidduna minn din l-esperjenza pożittiva, nirringrazzja lill-istaff tagħhom it-tnejn tas-support kontinwu illi qituna, nirringrazzja lill-istaff illi jaħdem fl-uffiċċju tiegħi ta' xogħol kollu li jagħmel, però ma nistax fl-aħħar mill-aħħar ma nirringrazzjax lill-Prim Ministru illi tani din l-opportunità illi żgursa tkun opportunità ħad tkun esperjenza li minna nitgħallem ħafna u allura inħares il-qoddim biex inkomplu naħdem f'dan is-settur ħalli nkomplu nagħmlu l-ġid għax fl-aħħar mill-aħħar il-poplu għalhekk tellgħana biex inbidlu fejn hemm ħażin u nkomplu nibnu fejn sibna tajjeb. Grazzi.
Grazzi Rev. Ġisdiċeris. Onorevoli Michael Falzon, nifhem li ħad nitkellem inti, però għandi supposti dokumenti li tpoġġew, nitlob il-permess tiegħkom biex jiġu jistgħu jgħidu. Bil-permess tal-kamra. Mela il-karti d-onorevoli Rejn Kallus jitqiegħdu u jsejri lek biex tagħmel il-konklużjoni tad-dibattitu fadal lek 33 minuta onorevoli.
33 minuta?
Kollha nħabb. U xi minuta l-ewwel hemm tisraqli.
Grazzi Sur President, grazzi lil kull min ħasem f'dan id-dibattitu. Segretarjat fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru, riem it-twiesa, sfidi kbar. L-isfidi tal-MEPA u tal-LENS f'pajjiż żgħir bħal tagħna fejn l-arti hija skarsa. Tensjonijiet enormi. Stajna minna bħal ta' qabilna. Għadna relax u ħadna l-attitudni ħalli kollox kif kien nitfnu l-problemi għax id-dinja xorta d-dur. Stajna nħallu lekk imsejjaħ mostru tal-MEPA ikompli jibla lin-nies u jaqret lin-negozju. Jew inkella kif għamilna tħallna bir-ras, għamilna policies ġodda. Irranġajna policies, raħasna bil-nofs kważi it-tariffi tal-MEPA u qegħdin maċ-ċittadin. Għażilna t-tieni triq. Jiena mhux ngħid jien fuq il-MEPA x'qal ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista. U nista' npoġġiha fuq il-mejda l-Kamra għalkemm naf li għandhom min għandu għax verżjoni limitata biss ħarġu forsi għax hemm min jibżax fih il-kumplament. Il-perċezzjoni, jatni kota, għanpoġġa fuq il-mejda, il-perċezzjoni in ġenerali ta' n-nies kienet il-riforma fl-autorità ta' Malta dwar l-ambjent u l-ippjanar il-MEPA mhux biss ma waċlitx għar-riżultati mixtieqha, iżda saħħet il-perċezzjoni pubblika li din l-autorità hija mostru burokratiku li ħadd m'għandu kontrol fuqu. Aħna ma nibżawx mill-mostri. Bħalma jien min se ninħeba u nikkwota x'tajt it-Times. Aħna biddilna ir-rotta tal-MEPA. Illum mhux biss pajjiżna għandu ekonomija positive outlook imma s-settur tal-kostruzzjoni fost l-aktar ottimist. Fuq il-GPD. Stajna ħalli neħ kif kien. Mijiet jekk mhux eluf test propri pendenti li l-hom ġejjin mis-snin 50 biex inkun fair onest ma' kulħadd. Stajna minn 20 sena sħaħ naddu l-Knisja bi żmien, kif għamel il-Gvern Nazzjonalista 20 sena sħaħ jizzu fjetta pil-Knisja. Stajna ħallejna l-istess mentalità, jew stajna nippruvaw nirranġaw. Mhix faċli, partikolarment hemmhekk, għax anke kif tilfas il-kallijiet jibdew ituk bissieq. Aħna żilna t-tieni triq. Nidejna diversi skemi, issa nielajmkom u anke nirrispondi lill-kollega Ryan Kallus, bdejna nħallsu l-espropri b'mod sistematiku, mhux jekk tkun biss mid-distrett tas-segretarju parlamentari. Wasalna biex nikkonkludu mal-Knisja u għadna ma konkludejniex mal-Knisja fuq terz mill-espropri għax kien hemm tibdil fil-Knisja. M'għandekx għalfejn tkun membru ta' xi għaqda partikolari biex titkellem mal-Knisja. U għamilna mitħa ġohra. Ovvjament, Sur President, meta tagħmel it-tibdil iġġib reazzjoni. Tan-nies hemm barra li jħossu li qed jinqdew aħjar ikollhom reazzjoni pożittiva. Tal-Oppożizzjoni ġeneralment tkun reazzjoni negattiva, tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Uħud, Uħud biss. Uħud biss. Reazzjoni mhux biss ta' ejra, imma nibasal ngħid kważi kważi mibeda personali. Mhux se nagħmel bħal ħadd ieħor, Sur President. Mhux se naqaf dak il-livell. Biex ma tiġikx it-tentazzjoni, imma l-grazzja tagħha mhix kapaċi nagħmilha. Biss ħaġa waħda biss ngħid qabel ma nitkellem ftit. Li dak se ngħid jien se jkun il-verità, il-verità kollha u xejn anqas mill-verità. Ħanibda bid-Dekasteru, nibda mill-ewwel bil-permess tiegħek Sur President fuq l-istamperija. Stamperija l-iktar as waħda seksi ta' Dekasteru, imma irrid ngħid ukoll xi ħaġa fil-qosor jekk b'xejn b'rispett lejn il-ħaddiema u l-immigrazzjon. Pruvajna hawnhekk Sur President nagħmlu ftit enfasi fejn tidħol il-kwalità, l-effiċjenza u saħħa l-ħaddiema. Investiment fuq diversi makkinarju, investiment ukoll fejn stajna biex inħaffu x-xogħol. L-akbar sfida hawnhekk hija waħda. Hija kif se nżommu l-istamperija tal-Gvern mhux biex tiffunzjona biss, biex xi kultant nipprintjaw id-dokument tal-budget u nagħmlu kjas jekk hux doppju jew triplu jew whatever. Imma fid-dinja tal-lum anke fejn qed tiffaċċja dinja fejn l-istampat qed iċċedi għal dak elettroniku. Ngħid grazzi lil ħaddiema, ngħidulhom grazzi minn qalbi Sur President u nippruvaw mela le naħdmu iktar flimkien għas-sena d-diela. Ħaniġi ftit għal dak li għandu x'jaqsam il-Government Property Department jew kif magħruf aħjar huwa l-ENS. Ngħid biss x'għamilna fl-aħħar sena u mbagħad fl-aħħar bil-permess tiegħek nitkellem fuq x'biħsibna nagħmlu. Għamilna l-iskema tal-caravans għalqnija. Skema ġabet dħul akbar lill-Gvern tat titolu aktar sigur lin-nies, kulħadd kien b'kirja skaduta, neħiet l-abbużi illi kien hemm, illum minn qiegħed hemm iħallas u għandu titolu aħjar. L-iskema tal-garaġis tal-Gvern din veru ma ġbitix l-Oppożizzjoni. Meta ressaq dil-emenda minflok iddiskutew di għalu li jaqblu magħha. U għamlu sijaw nofs jajruni u jinsulentawni anke personalment. Meta kienet di diskussjoni? Iskema tal-Gvern. Għanna l-Onorevoli Kallus saqsa fuq tal-min id-daċċej. L-iskema tal-Gvern hemm fuq 300 familja, naħseb anke Sur President ċili saqsejt fuqha. Hemm iktar minn 300 familja illi applikaw biex isiru sit tal-garax tal-Gvern. Sissa, skema tal-aqf ifrar li ġej, wasalna biex nibdew jekk Alla jrid qabel ma tagħlaq l-iskema din is-sena stess nibdew nagħmlu l-kuntratti. Hija skema ħa tagħti fakultà lill-familji jsiru sit tal-garax, mhux kulħadd joġbu l-prezz bħal dejjem, imma din hija skema kif ittejjeb in-nies isiru aktar sit ta' darhom u jtejbu l-valur tal-proprjetà tagħhom. L-iskema tal-ħwienet tal-belt, il-ħabib tiegħi Ryan Kallus ma fehm xejn. Ma fehm xejn. Qasqat irrealizza id-differenza bir-rispett kollu bejn ċens u kera. Kera ma tistax tissulloka u għandna abbużi galor. Galora u babbużi l-belt tal-aħħar 20 ta' snin ċensi tik titolu
deċenti ta' 45 sena l-gvern tinvesti, tħarras li għandek tħarras, mhux tibqa tisraq lill-poplu Malti u tista' tgħaddih ħadd ieħor liberament. Jiġri xinu tajjeb? Xinu tajjeb allura? Lill-gvern lill-poplu ttieħ il-karawett u bħal m'għandna min jissulloka b'2000 kuljum. Ta' dak sewwa. Tien volontarja min jrid jidħol u min ma jridx jidħol saqsa kemm hemm. Hemm madwar 20 sissa tagħlaq f'Mejju tas-sena li ġej min jrid jidħol għalija min ma jridx ma jidħolx għandu kull dritt imma min se jidħol għalija se jista' jinvesti. Jekk Alla jrid din iskema wkoll għalkemm tagħlaq f'Mejju li ġej minn daw 20 li diġà għandna applikati qed nippruvaw illi nagħmlu l-kuntratti tagħhom jekk jista' jkun minn qabel l-aħħar ta' dis-sena u s-sena d-dieħla. Kalla jrid f'budget li ġej inkuna u nitkellem fuq fejn immorru e kalla jrid f'lokalitajiet oħra. Dik hija l-iskema li għamilna. Il-ħlas tal-espropri. Il-ħlas tal-espropri. Issa l-ewwel semmew il-miljuni. Mu minnu xejn. Mu minnu xejn. Il-gvern nazzjoni sta ħallas il-miljuni. U minnu ma ninnegax għax il-verità m'hawnx iżbaħ minnha. Illi ħafna minnhom saru, mela le, fi żminijiet laburisti, imma f'25 sena fl-aħħar bdejtu tiċċalqu, u qalu li ma ħallasniex. Ħanajdu fejn ħallasna, għax anke fli kien qed jgħid, laqqas biss bir-rispett kollu. Mu aġġornat. Din is-sena, din is-sena, se nkunu ħallasna kważi 1.5 milju minn vot ta' 7.5 milju totali għall-HOSs biss. U mhumiex kollha mid-distretti għajta. Jew predominanti mid-distretti għaj, il-Gargu 20, Ħaddingli 40, l-Imsida 2 u Blok, Birkirkara 25, ħal-Qormi li semmejtin kli għad-dependenti, laqqas bista fl-ħalla zniħom 22, il-Xara 22, il-Marsa, din is-sena, din is-sena, se nkunu ħallasna 176 plot familja espropju illi insejt, inżid, il-Rabat mhux distretti għaj laqqas, 23, 170 plot. 170 plot, u ktara mhumiex ħafna dad-distretti għaj, kif kien jagħmlu ta' qabel. U laqqas ma noqgħod xi waħda minnhom jien. U mbagħad xi ngħidu fuq il-kirjiet u l-beħ, fuq il-kirjiet u l-beħ, daħħalna ħafna flus. Ma jekk hemm highlight, highlight wieħed ta' din is-sena tal-GPD kien il-ftehim li wasalna lih. Ma l-autoritajiet tal-Knisja. 20 sena nies jippuppaw sidirhom u jgħaddu lill-Knisja biżmien. 20 sena. 52 biex ma ngħidx 50 minuti ikkonkludejna biex dan il-gvern wara 21 sena iħallas lill-Knisja ta' terz mill-espropri kollha li kien hemm pendenti fej bilna fuq l-ammonti. Sieħ bi Konrad Mizzi mhux hawn, imma mhux qed ngħid għalħadd minn kom personali. Imma għall-amministrazzjoni ta' qabel. Shame on you! Shame on you! 21 sena tgħaddihom biżmien wasalna u wasalniex qabel għax kellha ċertu tibdil il-Knisja. Jista' jivverifika x'qed ngħid l-Arċisqof u l-Isqof tgħu diex ukoll kieriet. U mbagħad fuq il-GPD, inizjattivi oħra, mela sena huwa affarijiet oħra. Għamilna. Erb expressions of interest. Is-suq tal-belt. Il-Dar Mattija Preti, l-iskema tal-ħwienet, strada stretta. Il-master plan tal-belt. Dawn huwa biss ftit inizjattivi illi saru din is-sena. Fl-aħħar se ngħid ukoll se nagħmlu s-sena d-dieħla, ħa ngħaddi għall-mepa. Dej, il-mepi dak li hi. Il-mepi dak li hi. Jien nieħu pjaċir nisma' ħabib tiegħi bħalma inqis il-ħabib tiegħi Toni Bezzina. Tkellem fuq tal-qma mal-tannar. U reġa' tkellem illum fuq tal-awdizjet. M'għandix problema. Jaqamlu s-suġġerimenti ejjew u nitkellmu kif għamilna. Intkom stess għattu l-onore fil-kollus, għalkemm ħdimna fuq l-isped u naħdmu iktar. Ma x'hemm ħażin, x'hemm ħażin. Imma ngħidu l-verità wkoll. Jien ngħidu ma kienx one-way traffic, ejja ngħidu li tant qbilna illi anke dakinhar meta għamilna fil-kumitat wasalna. Il-konsultazzjoni kienet doppja. Morna fil-kumitat ta' Marlin, issadi minn ġalna u ma ġalniex, ma konniex obbligati morna. Tan iddiskutu. Mela, le, niddiskutu u nirranġaw. Il-local plans, għamilna, biddilna local plan ta' Selmon Palace. Ma biltu, sku, Pace Grasso, Straight Street, sit revizjoni toħra, il-master plan tal-belt, il-policies,
ċaħat semma l-fuel stations, l-onorevoli president. Su president, jek ti permettili, għan rispondi għak id-domand issa, il-sitta ta' San Paolo mux kolla ġodda, le, għandek raġun, mux kolla ġodda, su president, minnom illi għamlu upgradings, minnom li għamlu upgradings, imi għax ħaġa illi l-assir id-domanda ti provati fuq ta' ċimiterji, e xie trid, ta' ċimiterji, bilna. Suċċerimenti ma namux reformation, accettajnija. Inħarsu ċimiterji storiċi, accettajnija. Ma għamilix parħati għolta, nieħdu l-flus tal-konvenji tal-obra, lejlet l-elezzjoni, lejlet l-elezzjoni tiġbru flus tal-konvenji tal-obra biex ta' prajsi settob qabar, meta laqqas kien hemm policy u regolamenti ta' tfin ta' Malta kienu tal-1850s. 1850s! 1850s! Titkellmu fuq il-mepa, il-regoli tas-sanità, Senate Law. 1850s, il-policy ta' childcare. Ejja naqblu mela le, uħna jidilkom fejn nistgħu naqblu aktar. Fuq solar farms, wasalna biex nagħmluha. Id-DC 15, wasal biex nagħmluh. L-outdoor catering, wasalna biex nagħmluh. Ta' retirement homes, biex hekk iridu naħdmu. Ma kif biex naħdmu. Billi jkun hawn min jiġi hawn u jinqeda bil-parlament biex jikdeb, biex tajt il-verità. X'għamel iktar il-mepa. L-onorevoli Kallu Żgur jaf 16 sit ġdid arkeoloġiku nistabu s-sena. Emergency Conservation Order fuq Dar Bormla. Conservation Order Blackley Bakery Pieta. Xorta restaur ma l-Conservation Order sta' il-proprietà għal-Balzan. Legislazzjoni. Għamilna tlet legal notice, sistemmihom il-ħabib tiegħi. Anthony Aġus Deċeris. Iffaċilitajna l-proċess tal-PCs. Ta' kollha tkun hemm fil-bord int, Onorevoli Kallus. Mekkaniżmu kif tħallas il-penalties. U issa kalla jrid. Meta jiġi l-moment. Nitkellmu fuq il-liġijiet. Hawnhekk kien hawn minqajjem l-issue din li tista' tibni fuq qarta ħadd ieħor. L-ewwel nettieħ ngħidu l-verità. Tajjeb għal darba. Illi diġà effettivament illum is-sitwazzjoni hija li l-mepa ma titħolx fit-titolu. Il-mepa ma titħolx fit-titolu qatt. Kull permess li toħroġ il-mepa, għal l-onorevoli Perit Tony Bezzina, jaf illi huwa subject to third party rights. Qabel kont iġġib konsens issa ngħidu li inti notifikajtu. Niddiskutuha, kemm bżonn nbidluha mhux se taqgħa d-dinja, l-użu ta' mapping, il-development control. Din is-sena kellna żieda ta' 29% applikazzjonijiet u approvazzjoni ta' 20% iktar fid-DNOs. Fid-DNOs. F'dak li huma applikazzjonijiet tal-MEPA kellna żiedu ara. L-approval rate hija tajba. Għax hemm ħażin. Il-kustjoni ta' sitijiet ta' solari tal-lokandi, il-Riviera Hotel, il-Bernard Hotel, il-Bohemia Hotel, l-Intercontinental Hotel, il-Georgiani Hotel, il-lokanda ġdida f'Marsa l-Forn, il-High-Rise Building il-ġdid tal-Gżira, jott marina ġdida sal-Mezon, l-izvilupp mill-ġdid tal-winery li għaw il-Furjana u l-Marsa, l-ewwel ċimiterju tal-annimali, il-proġett industriali ħalli ħadd jakkużani b'xi riklam partikolari li se naħar qolma. Din is-sena minn MEPA għaddew 56 proġett li jista' jieħdu benefit minn EU funds dawn l-onorevoli jinboġġ. X'nagħmlu? Ma nagħmlu xejn, inħallu l-funds jintilfu kif kien jagħmel ħadd ieħor, il-Malta Shipbuilding Maritime Hub, il-Malta Film Facilities. Dawn huma kollha il-mostru li intkom għadtu ma jista' jikkontrolla ħadd hawn min kellu l-gazz u l-faċċjah. Fuq l-enforcement. Ma stajtx nifhem, bir-rispett kollu. Fil-li ngħidu għax żidna n-nies fl-enforcement, fil-li ngħidu għax m'hemmx enforcement. Ħana tik l-istatistika saqsejt għaliha. L-enforcement section żdiedu 8 min-nies. Il-complaints kollha tal-2013 u l-2014 ġew magħluqin. Mill-complaints ta' din is-sena e kważi 2800 faral madwar 750. Compliance certificates fi żmien iqsar. Iktar enforcement notices ħarġu. Milli effettivament konna qed nagħmlu. Differenzija waħda. Differenzija waħda li qed nagħlqu iktar milli jidħlu ġodda. Il-human resources. Jekk ħanamlu, jekk għax qatt fuq ċaqliq u mhux ċaqliq, jew fuq rikonoxximent tal-union, law qed mhux il-management tal-bita il-jukat, il-rikonoxximent. U kkupplament ejja ngħidu wkoll il-veritajiet kollha. Is-suċċess tal-MEPA huwa illi effettivament il-mostru li kontu tsemmu kien hawn minn kellu dritt. Jiffaċċjah. Kien fala li jinsu l-President Kjoċbuk.
Jisu zbar xe minuta.
Mi ringrazzjak, sur President. Jekk ma jimportax, sur President, jina diġajet. Għala kemm intqal, gideb. Awtrajt, u se ne provax. fil-konfronti għaj. Mijien senaqa għal-level baċ taħat jor. Jien imwarit nitċara xie affarijiet. U għan nitċarom u għara bil-permess tijak. Senati u kol daqxejnek pre-publication preview tal-dokument tal-imġiba politika illi għandu f-moħħu l-Partit Nazjonalista. Għan ibda bil-nitċara xie affarijiet. Il-kazin tal-Labor tal-Siġiwi. Jekkem xie kritika li trissir, mandi xie s-sirlili. Għax l-encroachment tal-kazin tal-Siġiwi baqa identiku l-istess to the letter. U għandkom min itjulkom taħx, għandkom min jahdemem, suppos jiddefendi l-interessi ta' temmek, un bat taraħ jattendi attività politika, meta jiġi attakkat l-istess departiment. Imma bid-differenza ta' ħattijħor, bid-differenza ta' ħattijħor, jiema għamix vendikazzjonijiet. Ta', imma fuq il-kazin ta' Siġġiewi, l-istess encroachment identiku. Ta' xi sjajt il-kazin ta' Siġġiewi? Mhux il-kazin li tajniħ l-istess encroachment, skużani, niskuża ruħi, ollejn ilu l-kera. Il-Kunsil għaqqat bini miegħu bla permess. Suppost talab il-permess biex jagħmel xi kmamar m'għamel xejn. Kitbitlu l-mepa fit 18 ta' ilu 2011 għal jekk ħadd kompli għaddej b'dax xorieti il-permess tiegħek huwa invalidu. Qabad u qaqqat il-klinika tal-gvern. Qaqqat biċċa mill-uffiċċju tas-Security Office. Biddel, saqqaf kamra, għamel alterazzjonijiet. Aħna ma nissens ta' vendikazzjoni ta' ħadd ma qala x'hemm Kunsil Nazzjonalista ejja nara wissew naqbżu fuqu, mbagħad Alla jbierek. Mbagħad dawn l-istess nies ta' f'Matriċ illi qabdu d-dawl b'mod illegali illi kollha tmur lilna Malta tneħħihom kif għamlu f'Italja Lapsi. Jekk qed titkellem fuq il-każini, onorevoli Kallu snajdek xi ħaġa fuq il-każin ta' taxbix. Il-każin ta' taxbix, porkerija tagħkom tan-nazzjonisti. Porkerija minn dawk il-kbar illi ma toħlomiex. Fil 13 ta' Mejju 1988 joħorġu tender għal ċens ta' 50 sena. U l-istima tal-art 480 lira Maltin. Ismani sew. Dina mhux tat-Times, tnajdilek hawn bir-responsabilità tiegħi. Alla jbierek jitlu saħansi tra tender 1000 lira Maltin fis-sena. Fit 2 ta' Deċembru il-Kummissarju tal-Artijiet jannulla kollox u ġimgħa wara joħroġ għal ġdid. Minn 480 Maltin, u mbagħad il-valur il-parejt tal-lens iġibu 60. U guess what? Min jieħdu il-każin nazzjonalista ta' taxbiex. Da' sta' Siġġiewi Alla jbierek. Da' sta' Siġġiewi. Il-House of the Four Winds. Il-House of the Four Winds. X'hien il-problema l-House of the Four Winds? Tax daħħalna mill-House of the Four Winds? Intkom kittibin! Il-House of the Four Winds, il-poplu Malti daħħal kwa 4.6 miljon euro regal illi ħam qasmuhom ċajt xejn. ċajt kessa ngħidlek il-legali. U int titkellem fuq l-legali bir-rispett kollu. Ħanajlek jien, Tinterrompix! Ozzom l-ħin kjoġ. Basta ozzom l-ħin. Grazie, Mr. President.
Iġġa tajtek minuta qabel nabdej ħadd ikohra tikkonfondix. Ma nixtieqx li jkun hawn cross debate u jintużaw ċertu klim fil-konfront xulxin. L-Onorevoli Segretarju Parlamentari kompli.
Tiegħek Super, grazzi. Taħħal 4.6 miljun rigal minn House of the Four Winds. Għalek il-verità fuq il-House of the Four Winds. Ma tawilkomx il-kuntratt fuq kollox kuntratt pubbliku. Dik kienet kera. Issa naf li forsi mhux kulħadd jifhimha. Kera. Lease. Sas-sena 2040. B'kera li ma tinbidilx. Ta' 29,000 euro. Aħna mtajnilhom b'ċens, indaħlu 4,000 euro fis-sena, iċ-ċens jirrivedi ruħu kull 5 snin u ħadna 4.6 million regal għal poplu Malti. Bdi trittajarni. U x'illegali, inti veru inti x'avukat, inti għadek taħseb bil-mod bir-rispett kollu. Tinterrompix. Bir-rispett kollu, tinterrompix. Inti għadek fil-mentalità.
Onorevoli, Repetiti. Onorevole Callus, nitolbok tir-regola, onorevole Callus, nitolbok tir-regola diskors. Mistew xaħat, mistew xaħat, imma...
Mistew xaħat. Issa najlek, ħanajlek.
Repetiti, onorevole. Repetiti, sekonda, zaħja, min jistan telfu, onorevole Worċ? Ma ġal fejn telfu? Nipretendi li zewx naħat ma jadux rimarki fil-konfronta xurxin illi ma jummix permessibli għaw ġew.
Da, ċuri kelma industry hija possibli għaw ġeħ kemensa. Industry għadna nifmu bil-fors inti li t-tbaqan. Għatma smajna bil-gaming industry. Għatma smajna bil-remote gaming industry. Bil-banking. Umbat ma t-krejax xol. Ġviri bank. Bank, illi kejteri għal nofs l-ekonomija Maltija, ma jek kejteri għal xol. Umbat ukoll il-famous early retirement tiegħi. Jiena fuq jew nkella kien hemm inqal illi l-negozjati ta' House of the Foreigns naħseb inti rġajt onorevoli Callus, kien marbut mal-early retirement tiegħi. Għad ninformak illi wieħed ġi wara lieħor. Imma tlaqa, u bat li qed tara żejjed bl-early retirement inti. Ta' kien hemm 120 ruħ li ħaduha. Ħadhom wara 35 sena servizz impeccabbli. Impeccabli. Oftit warajja, kien hemm il-ħadaqsi. Mhux għax is-servizz tiegħu għalu l-aħjar tmur għax is-servizz tiegħek huwa ferm il-bot u qed inkun prudenti da minn impeccabli. Imma dak ma ġara xejn. Għax dak jiġi minn hekk smexxej tal-Partit Nazzjonalista. Xejn. Mbagħad anke ġiet għall-BOV da u m'għandx naqbis għall-BOV. Il-BOV każin tal-Labour. Itkom tafu li għandkom esponenti għaw l-nin taqom iqattaw il-ġranet sħax ġol kazin tal-Labour, il-Bank of Valletta, għandkom esponenti għaw l-nin jaqraw l-xieren tal-eluf tal-iri mil-Bank of Valletta ta' kull sena. Sanaħħew l-uffiċċju privat tagħhom il-Belt biex jinqdew b'hekk imsejjaħ kazin tal-Labour il-Bank of Valletta. Għandu problema, veru, għandkom problema. Għaraw xtanu xbi, għax għandkom l-ewlenin kolla, għaw uħut mill-ewlenin għet jitilqu u jwitħlu maħna fil-kazini tal-Labour. Dik hija problema tridu taraw se tagħmlu. Umbagħad il-gidba l-oħra, jew innuqqas ta' verità, ħankorreġiha. Tal-paga doppja tiegħi, x'paga doppji? X'paga doppji? Mela għadkom tgħixu fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra. Fejn il-ministri kellhom il-paga u kienu jieħdu l-paga wkoll ta' membri parlamentari. U minn ma qatx kwiet mbagħad għamilni assistent parlamentari, dik hija gidba sfaċċata. Sur President, nixtieq ngħaddi nara, għajdi nara ħin sur President x'ma nagħx fadal dinha.
Issa tmini baqalek u żidlek tnejn onorevoli.
Grazzi. Ħanagħtikom naqa' preview ta' kif jemnu li għandha tkun l-imġiba politika minn naħa l-oħra. Se jsir ktieb uffiċjali ġdid, il-preview ħanagħmlu qasir u se nsemmi ismijiet u min se nattakka familjari. Imma ħanagħtikom ftit preview ta' uħud minnu. Dan huwa ktieb uniku. Se jkun kollox ipprintjat darbtejn. Dak li għadd għal ftit Mażulin u dak li għadd għal kumplament tad-dinja. L-ewwel kapitlu tal-famous ktieb se jkun jitkellem fuq il- etika ta' uħud fil-professjonalità medika, fil-professjoni medika. Uħud jistgħu jixtru proprjetà minn pazjenti kemm iridu u kif iridu, jistgħu ħallu minn jibnilhom id-dar u jistgħu ħallu wkoll minn jagħmilhom xi sistema ta' sigurezza. Mbagħad se jkollu wkoll kapitlu ieħor fuq il-professjoni legali. Se jindika wkoll kif tista' tirranġa biex titħallas mhux bifluss b'affarijiet oħra. Se jkollu kapitlu fuq ir-rettezza fiskali. Li jkollok il-konjuġi tiegħek professjonist jew professjonista u sena wara sena tiddikjara xi somma remiżorja għat-taxxa. Din se tkun naħseb kapitlu interessanti immens fil-ktieb ta' etika tal-Partit Nazzjonista. Se jkollu kapitlu speċjali fuq il-karozzi. Mhux dawk li jgorru fuq it-traffiku. Kif tieħu karozza rigal u tirritalja rura u tgħidlu, inti ġibt li għat-tifla? Dak ħajkun kapitlu ieħor. Kapitlu ieħor dwar is-sistemi ta' spjunaġġ organizzat. Kif imbagħad tagħmel ħsara lil pajjiżek barra minn Malta u ġewwa Malta. Kapitlu speċjali dwar kif tieħu direct orders ta' xiren ta' lufta euro ent u l-miljun l-uffiċċju tiegħek. Mbagħad iddikjara li l-uffiċċju laqqas bisħatt il-minimum wage. Kapitlu ieħor x'ħaġa interessanti se jkollu żewġ uċuħ dal-ktieb, Mr. Speaker. Nej Harbeck. B'waħda b'wiċċ Billy Liar u l-oħra b'wiċċ Pinocchio. Għax dik hija l-verità. Imma l-isbaħ ħaġa li ħajkollu, ħajkollu CD. Limbo Music. Iddedikaw għal-min freedom. Fidejkom, how low can you possibly go? Shame! Shame! Shame, Mr. Speaker! Shame! U l-axar kapitlu, l-axar kapitlu. Fakkart ninti, fakkant ninti, non li volja ġu. Sej kollu kapitlu, iħor interessak li lek. Ta' kif tikkopja fl-eżamijiet, u forsi għajtu lek kif ma tinqabax.
Kompli, onorevoli segretari parlamentari.
Għan komplu, lest inti, lest, nistan komplu sul president, fi kjoġ bok. How low can you go? How low can you go?
Mettu l-istit. Onorevoli, segretari parlamentari, onorevoli segretari parlamentari, kompli metti l-istit. Il-ħin li għetti tlef, għalissa għizid lef. Ġuri, sirra għrasik li għetti tlef, għalissa għizid lef. Right?
Grazie, Sur Presidente.
Le, essa. Onorevoli Michael Farru, onorevoli Michael Farru. Jekk joġbok. Jekk joġbok. Le, ma rixi sa' l-pozizjoni, ma rixi sa' l-pozizjoni n-neħi anke membru parlamentari minn dil-Kamra. Jekk joġbokna. Jekk joġbokna, hemm limitu għal kollox. Onorevoli Farru, ġewġi billi qed wara l-onorevoli Falzon. Jinħeba warajk. Imma responsabilità ta' membru del-Kamra tkellim fuq aktar kmini. Biex ma naċċettax di situazzjoni. Kompli onorevoli Falzon. Kompli onorevoli Falzon, ma lekka minuti oħra.
Aħna rajt preview, se president, preview għasir ħafna ġvidem ħafna iktar xi tajt imma ħanajt se nagħmlu s-sena d-dieħla sur president. Ħanajt se nagħmlu. Ħanajt se nagħmlu. Jiena nista' ngħid se nagħmlu sena d-dieħla. Ħadd ieħor forsi jatfadallu, tiċid il-poplu. Għanajt se namlu, Mr. Speaker, fejt titħol l-istamperja tal-gvern. L-istamperja tal-gvern, Mr. Speaker, biħsibna nkomplu n-investu. Ħarsu kolle bżonjiet tal-ħaddiema. Il-GPD, fi frar nar u l-sjema tal-garaġis, jekk għalla jrid. Il-target tagħna huwa sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Nirrispondi lek xi domanda parlamentari oħra, Sur President. Nippruvaw narqu l-kontratti kollha tal-garaġis kollha illi jkunu applikaw, ovvjament, fejn hu possibbli għax hemm xi postijiet illi għadna ma spropjajniex. Il-pilot il-pilot scheme ta' ħwienet tal-belt qed nimmiraw li nagħlqu l-kuntratti tagħhom kollha li jkunu applikaw s'issa applikaw xi 20 sas-sena 2016. L-HOS bi ħsibna nkomplu triq li qbadna din is-sena. Illi mmexxu biex nagħlqu kemm jista' jkun minnhom. Se nkomplu niddiskutu mal-Knisja b'mod miftuħ. Iridu nalqu l-ewwel fażi tal-espropji, nimxu għattini waħda, u rridu niċċaraw ukoll kellek domanda parlamentari sur President Xrajta fuq ċertu artijiet li t-titolu tagħhom mhux ċar hemm tal-qawra fost oħrajn li rridu naħdmu iktar fuqha. Se noħra se nħallsu l-espropji kollha tan-nies kollha li għandhom jieħdu sa 50,000. Huma fejn huma, m'hemmx distretti u mhux, huma ta' nimkulur politiku, se niġbdu linja. Kulminandu 50,000 se niddiċiedu illi inħalluħ. L-ispiża għal dawk mill-budget allokat qed nikkalkulaw illi tkun ta' xi żewġ miljuni, miljuni u nofs. Ngħaddi biex ngħid ukoll sur President fejn tidħol il-MEPA x'bih ħsibna nagħmlu fejn tidħol il-MEPA. Inkwantu MEPA ser l-iktar ħaġa importanti bla dubju se jkun
il-demerger tal-MEPA. Xaħġa li hemm mandat elettorali fija, naf li hija kontroversjali li nifaċċjawha. Iċċaqliq li semma l-Onorevoli Kallus, ħafna minnu hu marbut ma' hekk, naħseb anke l-Onorevoli Kallus jifhem li ma tistax taddi l-kartallu mutwettaq għal-għada tittibda ix-xogħlijiet ukoll li qed isiru sar ħafna u ħafna sforz din is-sena il-MEPA biex il-MEPA tiġi energy efficient. Hija xi ħaġa li qed inħarsu lejha ukoll anke li mmorru paperless illum tista' tella ħafna affarijiet li tista' tellaħħom online dan minn barra ovvjament l-involviment sew tal-Lands Department kif ukoll tal-MEPA f'diversi proġetti oħra. Insemmi il-Mediterranean Film Film Studios, insemmi il-proġett tal-White Rocks, insemmi il-proġett il-ġdid kal-ajrit tal-ITS, il-Disability Hub il-Marsa, il-Notatorium Għawdex, diversi mużewijiet t'Għawdex, daw kolla fost ovvjament fost proġetti oħrajn. Insemmi wkoll, Mr. Sur President, fejn tidħol il-MEPA, il-policies l-oħra kolla illi għandna s-sena d-dieħla. Wasalna fl-aħħar biex nalqu il-Solar Farms Policy. Hija policy illi issa titla qudiem dan il-kumitat biex mbagħad dan il-kumitat mażul tal-Kamra li tmexxi l-Onorevoli Marlin Farrugia biex effettivament inkunu nistgħu immexxu il-qudiem. L-investiment fl-IT, l-Onorevoli Kallus żgur li hija f'bieħda. L-investiment fejn jidħol jidħlu affarijiet oħra bħal ma huma kif ħanamlu iktar user friendly. Fuq il-MEPA nixtieq ngħid punt wieħed. Ejja ma nieħdux l-abbozzi tal-liġi bħala xi domma tal-fidi jew li huma fil-konkos. Jien lest nisma'. Ġifieri hawnhekk hawn minnkom li tafu li nisma'. Naqblu dejjem ma nistgħux. Imma ejja ma nitux l-impressjoni illi maħniex lesti nisimgħu. Proġetti oħrajn l-iskola ġdida f'San Pawl il-Baħar, il-proġett tal-White Rocks, l-isptar ta' Bartz Fawdex, iż-żewġ kampusis tal-Università Amerikana, il-Park Nazzjonali f'Witherline, l-iżvilupp ta' Pace Grasso, l-estensjoni ta' Mater Dei, dawn huma kollha il-parking il-ġdid tal-Mostaw ta' Marsa Skala, il-Community Shared Solar Power Farms, 50 miljun euro proġett dak li huwa Housing Estates. Dawn huma kollha proġetti li l-MEPA trid tagħti kontribut tiegħu. Insemmi wkoll żewġ inizjattivi illi għamilna, tliet inizjattivi f'dan il-budget biex insaħħu l-UCAs. Il-qalb ta' raħal tagħna. Naqqasna l-bol fejn jiġi biex tiġi trasferita. Infakkar ukoll illi hemmhekk mhux biss se naqsu l-bol, imma wkoll se nagħmlu bdejna nibdew proċess ta' konsultazzjoni biex nittekiljaw proprjetà kummerċjali illi hija vojta. Għanna proġett ukoll biex nimxu l-qudiem fejn jidħlu l-RDF funds bħala proġett tal-RDF 342. Dan kollu ħajn aħmar, ħanara sul President. Dan kollu juri illi iva. Għamilna bidla. Perfetti maħniex. Jiena tant nammetti li mhijiex perfett. Inta ċennajt għaliha sul President, nirġu li jekk tkun. Aċċennajt għaliha l-Onorevoli Marlin Farrugia. Li seta' iva, seta' ħażbal xi ħadd. Jekk hemm xi ħaġa aħna rġil biżejjed li nisimgħu. Jekk kien hemm xi ħaġa li qajjem id-dubju, aħna rġil biżejjed li nwaffquha u rġil biżejjed li nirriformawha. Grazzi sur President.
Grazzi Onorevoli Falzon, issa skada l-ħin diskussjoni fil-Kumitat ta' Provi. Issa skont il-mozzjoni ta' preċedura diskussjoni hija konklusa u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti jidru fuq l-aġenda u ma posti għal data li tiġi deċiża l-qudiem mill-Gvern. Għadar per il-segretario parlamentari, nitolbok tir-rapportali issa il-progress li sa.
Grazie, Mr. Speaker. Nir-rapporta l-diskussjoni dwar il-voti tal-Ministeru tiegħi, tal-Ministeru tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, ġiet konkluża u l-iskont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 ottubru 2015, il-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti mresqa huma posposti għad-data.
Ej, di Onorevoli Falzon. Onorevoli Kallus.
Lili. Ajjarni, rajtu in, rajtu sabajnija.
Imbagħad il-persuna ten fuq li għandu n-nuċċali. Jiena nitolbok tieħu azzjoni
Daħt newel nuċċali minn hemmhekk operenzja. Allus, jekk identifika minn
il-persuna. Dak il-persuna li hemm hemmhekk ara. Dak eħe dak. Bajtu jien bajnejja u smajtu.
Nittu fil-manixxa li jieħdu l-informazzjoni tiegħu ħalli nkun nista' ninvestiga x'inhu l-każu. Le, jekk kienu qed tiġi identifikat int bħala persuna li għaddejt il-kummenti, jiena jkollu bil-fors ninvestiga x'inhu l-każ. Onorevoli Falzon, kompli bl-aġġornament tal-Kamra.
Mr. Speaker. Mr. Speaker.
Onorevoli Kallus, permetti l-iftit. Fada l-ħar ftit sekwandi biex nispiċċi żduta inkompli l-aġġornament onorevoli segretarju parlamentari.
Mhux għalik hawn. Mr. Speaker, nirrapporta l-diskussjoni dwar il-voti tal-uffiċċju tal-Prim Ministru ġiet konkluża u l-iskont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 ottubru 2015 il-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti mres huma posposti għal data li għandha tiġi komunikata aktar quddiem.
Grazzi, nitolbok li tresaq aġġornament tal-Kamra nel segretarju parlamentari.
Nirranġadi, xaħwa kera l-Ministeru tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
Resta aġġornament tal-Kamra nel segretarju parlamentari, resta aġġornament tal-Kamra jkollu.
Grazzi, sur President. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-lejla il-ġimgħa 23 ottubru fis-sitta flaxija din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata Kumitat ta' Provista Estimi Ġenerali 2016. It-tmien jum stabbilit Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Vot 12 Ministeru għall-Affarijiet Barranin, vot 4 Ruman Ministeru għall-Affarijiet Barranin Kapital. Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet, Ministeru għat-Trasport tal-Infrastruttura votazzjonijiet, Ministeru għal-Familja u Solidarjetà Soċjali votazzjonijiet, Ministeru għall-Enerġija u Saħħa votazzjonijiet, Ministeru għall-Interno u Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili votazzjonijiet, 8 Uffiċċju tal-Prim Ministru votazzjonijiet. Infakkar li l-Kamra riskont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 ottubru 2015 ħin tad-diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin m'għandux jew aktar minn 3 sigħat bid-dibattit jibda fis-6 u nofs u jispiċċa fid-9 u nofs. U l-ħin jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni fl-aħħar nofs għall-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-6 u 6 u nofs ta' flaxija u l-aġġornament ma jittieħeġ. Grazzi.
Grazie al segretario parlamentari, il seduta sa intemmet u il Kamra è aggiornata a Leila, ġimgħa 23 ottobre 2015, sta flaxija, skont il-mozzjoni ta' proċedura 272. Grazie.